Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Tetaplah berdiri untuk beberapa saat saja di dalam hadirat Tuhan. Marilah kita membaca dari firman-Nya dalam Keluaran pasal ke-4. Lalu sahut Musa, "Tetapi lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.'" Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Dan ia berfirman, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Dan firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Yehova Tuhan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Dan lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan suara dari tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada suara dari tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepadamu, kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Marilah kita menundukkan kepala kita untuk berdoa. Nah, jika Anda ada permohonan malam ini yang ingin Anda sampaikan kepada Tuhan, angkat saja tangan Anda dan katakan, "Tuhan, ingatlah aku sekarang, aku mempunyai kebutuhan." Bapa Sorgawi kami, kami menghampiri Engkau lagi malam ini, karena menyadari bahwa sementara kami menundukkan kepala kami ke tanah, dari mana kami berasal, dan jika Engkau menangguhkan kedatangan-Mu, kami akan kembali menjadi debu. Tetapi dengan sebuah harapan bahagia dari janji yang ada di dalam Kristus, bahwa semua yang ada di dalam Tuhan akan dibawa oleh Kristus bersamanya. Kami berterima kasih kepada-Mu atas janji yang mulia ini. Dan aku berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan mengingat setiap orang yang mengangkat tangan mereka. Tanganku juga, Tuhan. Aku berdoa malam ini, kiranya dalam penutupan dari jam iman ini, kiranya Engkau akan memberikan kepada orang-orang iman yang sedemikian malam ini, sehingga Tuhan Yesus akan menjadi begitu nyata bagi masing-masing dari kami, sehingga tidak akan ada orang yang lemah di tengah-tengah kami setelah malam ini. Semoga setiap orang berdosa menyadari bahwa ia sedang berada di dalam hadirat Tuhan Yesus, dan kemudian akan bertobat dari dosa-dosanya, dan menyerahkan hatinya kepada-Mu, dan dipenuhi dengan Roh, di saat-saat terakhir yang jahat ini, sebagaimana kami melihatnya, seperti sebuah bayangan besar yang merayap di atas bumi. Kami memohon Tuhan, bimbingan ilahi malam ini, bagi yang berbicara dan yang mendengar, kiranya Roh Kudus mengambil alih pertemuan ini sekarang dan memecahkan roti hidup bagi masing-masing dari kami sesuai dengan kebutuhan kami, sebab kami memintanya dalam nama-Nya. Amin. Silakan duduk. Saya percaya bahwa malam ini kita akan mampu mencapai apa yang sedang kita usahakan yaitu untuk membuat orang melihat kenyataan mengenai memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, besok siang pada pukul 2.30, mereka semua yang mendapat kartu doa akan didoakan. Dan kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewat tanpa kartu doa, setiap malam kami memberikan beberapa kartu doa. Dan ia akan memberikan kartu doa lagi besok, sekitar pukul 1.30 atau sekitar itu, tepat sebelum mulai pertemuan. Dan semua yang ingin didoakan, siapa saja dari orang-orang yang Anda kasihi, biarlah mereka datang dan mendapat kartu doa. Mereka pasti akan disambut untuk mendapatkan kartu doa. Dan saya akan berdoa bagi orang-orang dengan menumpangkan tangan di atas mereka dan berdoa bagi mereka. Nah, jika iman Anda tidak bisa naik di dalam hadirat Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai penyembuh Anda, dan Anda percaya bahwa jika kami berdoa dan menumpangkan tangan di atas Anda, itu akan membantu. Nah, kami tentu saja berada di sini untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Alasan mengapa saya menundanya sampai telat lama, karena melihat setiap orang yang dapat mencapai dan menjamah Tuhan atas dasar itu. Dan kita tidak terlalu banyak. Ada bangunan ini tidak besar, dan oleh karena itu kita tidak memiliki terlalu banyak orang. Dan kita dapat memakai besok sore dan berdoa bagi kita semua yang ada di sini. Memakai besok sore untuk maksud itu, untuk mendoakan orang sakit. Dan kami berada di sini untuk melakukan apa saja yang dapat kami lakukan untuk membantu membuat hidup Anda sedikit lebih baik, meringankan beban dalam perjalanan yang sedang kita jalani ini. Dan kemudian kapan saja, siapa saja yang merasa bahwa mereka ingin datang kepada Tuhan Yesus, tidak peduli bagian apa dari kebaktian ini sedang berlangsung, Anda datang saja saat itu. Jangan menunggu sampai ada panggilan altar. Jangan menunggu sampai diberi undangan. Anda datang saja saat itu. Terima Kristus dan datang ke muka dan akui Dia saat itu juga. Sebab itulah tujuan utama kami berada di sini, untuk melihat jiwa-jiwa dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan. Dan sekarang, besok adalah hari Minggu. Dan akan ada sekolah minggu, gereja-gereja. Alasan mengapa kami mengadakan kebaktian-kebaktian kami pada sore hari, pada hari Minggu, adalah supaya kami sama sekali tidak mengganggu kebaktian yang manapun. Kami percaya bahwa setiap orang Kristen seharusnya mempunyai sebuah gereja sendiri yang mereka hadiri. Setiap orang Kristen seharusnya bertemu dengan orang percaya di suatu tempat. Dan dimanapun Anda bertemu, itulah gerejanya. Nah, kalau saya tinggal di sini, saya akan masuk ke salah satu dari gereja-gereja ini di sini, yang para gembala di sini yang bekerja sama wakili. Mengapa? Karena mereka duduk di sini di atas panggung supaya dilihat oleh semua orang bahwa mereka mendukung apa yang sedang berlangsung. Mereka percaya pada pelayanan yang seperti ini, kesembuhan ilahi, baptisan Roh Kudus, dan sebagainya. Mereka berada di sini untuk memberikan kesaksian tentang itu. Merekalah yang mengundang saya ke sini, agar mungkin pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada saya dapat menolong jemaat mereka. Nah, itulah gembala yang sejati, yang mengamati untuk mendapatkan segala berkat rohani yang ia bisa dari segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, bahwa ia sedang berusaha sebaik-baiknya untuk membantu jemaatnya untuk maju terus bagi Tuhan. Saya tentu saja mengangkat topi saya dalam kekaguman bagi seorang gembala yang seperti itu. Dan pria-pria ini harus melakukannya dalam kesulitan juga. Anda boleh percaya bahwa itu benar. Mereka harus melakukannya dalam kesulitan. Dan saya tentu saja merasa berterima kasih atas manusia Tuhan yang besar seperti itu, yang bersedia mengambil tempat mereka dan pos tugas mereka di dalam keyakinan mereka. Dan percaya, Tuhan berkatilah mereka selalu. Dan saya yakin bahwa mereka akan menjadi berkat bagi Anda. Nah, jika Anda adalah seorang yang asing di sini, cari tahu di mana gereja-gereja dari saudara-saudara ini, di mana gereja-gereja itu berada. Kunjungilah mereka besok. Mereka akan mengadakan kebaktian-kebaktian khusus. Dan ada pelayan-pelayan Tuhan di sini yang akan berbicara di berbagai gereja. Dan sebagaimana telah diumumkan, jadi hadirilah gereja-gereja itu besok. Dan kemudian besok sore, jika Anda ingin datang ke kebaktian penutupan, kami tentu saja akan senang untuk menerima Anda. Semua gereja, semua denominasi, ini untuk semua orang. Setiap orang silakan datang. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentakosta, gereja Kristus, gereja Tuhan, Katolik, Yahudi Ortodoks, ateis, apapun Anda, Anda diundang. Anda mengatakan ateis. Ya Pak, jika seorang ateis mau datang ke pertemuan ini dan duduk dan ia berlaku sopan, ia disambut sama seperti yang lainnya. Benar. Sesuatu untuk itulah kami menginginkan dia berada di sini, supaya sesuatu boleh terjadi yang akan menolong dia untuk melihat kekeliruannya dan datang kepada Tuhan. Sebab kami, tentu saja, berapa orang yang pernah membaca tentang penglihatan kecil itu yang diterbitkan oleh majalah Usahawan Kristen, dan saya percaya beberapa majalah yang lain tentang melihat menembus tabir waktu. Nah, itu benar, teman. Jangan Anda lewatkan itu. Saya telah menjadi orang yang baru sejak itu. Saya tahu bahwa itu benar-benar ada. Maka saya hanya memercayai bahwa tidak seorang pun dari Anda sekalian yang akan gagal masuk ke dalam sorga yang mulia itu, yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Jika Anda gagal, apakah yang telah Anda capai di dunia ini? Sebab Anda tidak tahu kapan Anda akan harus meninggalkan dunia ini. Tetapi Anda tahu satu hal, Anda pasti akan harus meninggalkannya. Jadi, jika itu benar, bukankah kita ini sangat bodoh untuk mencoba untuk hanya mendapatkan, kita tidak bisa untung-untungan. Lihat, ingat saja, percayalah firman Tuhan dan setiap janji di dalamnya. Pikirkan saja, apa yang menyebabkan setiap rasa sakit, setiap kesedihan, setiap kematian, setiap kesusahan, setiap duka cita. Anak kecil yang spastik ini, semua hal ini, lumpuh, buta, setiap rumah sakit yang harus dibangun, karena satu orang tidak percaya pada satu bagian kecil dari firman. Itu adalah Hawa. Iblis menyaluti itu buat dia. Bukan mengutip, tetapi menyaluti itu buat dia. Dikatakan, pastilah, Tuhan itu terlalu baik. Hari ini Anda mendengar begitu banyak tentang Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ia adalah seorang Tuhan yang baik. Tetapi ingatlah, Ia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak dapat mengabaikan dosa. Hukumannya telah dibayar, dan Anda harus menerimanya di atas dasar-dasar yang Ia tentukan. Dan ingatlah, Ia adalah Tuhan yang marah, Tuhan yang murka, dan Anda akan berdiri di hadapan Tuhan yang marah, bukan hanya Tuhan yang baik dan penuh belas kasihan. Malam ini, Ia adalah juru selamat Anda. Pada hari itu, Ia adalah hakim Anda. Maka pastikanlah bahwa Anda tidak meninggalkan satu hal pun yang belum diselesaikan, teman. Itu tidak berguna. Jangan hanya sembarangan terhadap hal ini. Yakin, double yakin, sebab Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi. Inilah satu-satunya kesempatan Anda, sementara Anda berada di bumi. Ingat orang kaya itu dan Lazarus, ada sebuah jurang yang besar antara Anda dan dia, sehingga tidak pernah ada orang yang pernah menyeberangi atau akan pernah menyeberangi. Mengerti? Apabila Anda meninggal, itu selesai. Saya tahu ada orang yang mengklaim bahwa mereka dapat mendoakan Anda keluar lagi dari tempat-tempat itu. Tetapi jangan Anda pernah percaya itu. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mengerti? Kemana pohon itu miring, kesanalah ia jatuh. Dan Yesus berkata sendiri bahwa di sana ada sebuah jurang, sehingga ketika seorang manusia mati dan masuk ke neraka, ia tidak dapat, tidak pernah masuk ke sorga. Tidak ada orang yang pernah menyeberanginya, dan tidak akan pernah. Itu selesai bagi saya. Waktu Yesus berkata bahwa itu saja, maka itu adalah seluruhnya. Maka ingat saja, sekarang adalah kesempatan Anda. Dan malam ini mungkin adalah kesempatan terakhir Anda. Apakah Anda pernah memahami apa yang sedang terjadi? Kalau saja Anda dapat melihat itu, saya harap Anda tidak berpikir bahwa dengan saya berbicara seperti itu, bahwa saya sedang mempengaruhi Anda untuk melihat seorang manusia atau percaya seorang manusia. Saya tidak sedang melakukan itu, teman. Saya sedang berusaha agar Anda percaya siapa itu yang di dalam hadiratnya kita sekarang berada. Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri yang akan menghakimi Anda pada hari itu, berada di sini, sedang menyatakan dirinya di hadapan Anda. Hal yang sama itu yang telah Ia janjikan akan dilakukannya di hari-hari terakhir ini. Menurut saya, Saudara Price tadi pagi dalam acara sarapan memberikan sebuah ilustrasi yang begitu bagus tentang sampai di sudut jalan, lalu harus belok di tikungan itu. Apakah Anda menikmati itu? Tentu saja, itu ditempatkan dengan sangat-sangat baik. Nah, maka ingatlah, kadang-kadang di tikungan, tetapi marilah kita ingat bahwa kita harus belok di tikungan-tikungan ini. Saya telah mengkhotbahkan itu satu kali dan menyebutnya persimpangan jalan. Kita tiba pada sebuah persimpangan. Begitu sering, kita harus pergi ke jalan ini dan berputar melalui jalan lain. Nah, malam ini, selama beberapa menit berikutnya, saya ingin mengambil topik tentang suara dari tanda. Dan sekarang, tempat kejadian kita terbuka malam ini. Dalam kitab Keluaran. Dan keluaran berarti menuju keluar, dibawa keluar. Sekarang cobalah Anda mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin berkhotbah bagi Anda suatu waktu. Anda adalah para pendengar yang begitu baik, tetapi saya tidak punya suara, agak tegang di bagian situ. Dan saya tahu itu akan menjadi apa. Saya harus beristirahat sedikit sekarang, selama 8 atau 10 hari, sebelum saya mulai pertemuan berikutnya. Lihat, bukan cuma pertemuan ini di sini. Ada pertemuan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Lihatlah, dan Anda dapat membayangkan dan pikirkan seluruh waktu itu, tahun ke tahun, tidak pernah satu kali pun ia mengatakan sesuatu selain kebenaran yang pasti dan sempurna dalam segala bahasa mengelilingi dunia 7 kali. Mengerti? Tidak ada seorang pun, dimanapun, yang dapat mengatakan yang lain kecuali itu adalah sempurna tepat pada titiknya setiap kali. Apabila ia mengatakan bahwa suatu hal tertentu akan terjadi, itu terjadi dengan tepat secara demikian. Memberitahukan itu berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan bertahun-tahun malahan sebelum itu terjadi, dan itu selalu tepat dengan sempurna. Tidak pernah satu kali pun gagal, dan tidak akan pernah. Sebab itu adalah Tuhan. Nah, saya bisa gagal sebagai seorang manusia. Jangan pernah melihat saya sebagai sebuah contoh. Sebab saya seperti Anda saja. Hanya seorang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi itu adalah Tuhan yang supernatural. Lihat, menyatakan dirinya sendiri. Ia tidak harus melakukan itu. Tetapi ia telah berjanji bahwa ia akan melakukannya. Yesus menyembuhkan, karena itu akan menggenapi firman. Ia melakukan hal-hal itu, karena supaya firman Tuhan digenapi. Untuk itulah, ia sedang melakukan hal ini hari ini, supaya firman itu digenapi, yang telah saya kutip bagi Anda, dari malam ke malam. Sekarang perhatikan, ketika hadiratnya dekat, itu tentu saja itu membawa emosi. Seperti yang saya katakan tadi pagi, apapun yang tidak memiliki emosi adalah mati, dan agama apapun yang tidak memiliki sedikit emosi di dalamnya, lebih baik Anda kubur itu. Itu mati, itu membawa emosi. Ia menghidupkan kita. Tetapi waktu kita dihidupkan, mari kita ingat, apa yang menghidupkan kita? Apakah yang melakukannya? Itu adalah hadirat Roh Kudus, Yesus Kristus di tengah-tengah kita, memperlihatkan dirinya sendiri bahwa ia hidup, bukan sebuah tubuh jasmani. Ketika itu, ketika tubuh jasmani itu kembali dari sorga, waktu sudah tidak ada lagi. Itulah keseluruhan dari waktu. Dan kita tahu bahwa kita berada di hidup di hari-hari terakhir. Waktu hal-hal ini akan terjadi. Nah, Tuhan pernah melakukan perbuatan-perbuatan mengeluarkan sebelumnya. Ada segala sesuatu berjalan dalam bilangan 3 dengan Tuhan. Tuhan disempurnakan dalam bilangan 3. Kedatangan Kristus yang pertama untuk menebus mempelai wanitanya. Kedatangan Kristus yang kedua untuk menerima mempelai wanitanya. Kedatangan Kristus yang ketiga bersama mempelai wanitanya. Untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, segala sesuatu berjalan dalam bilangan 3. Nah, telah ada, akan ada, 3 keluaran. Satu di antaranya, Tuhan membawa mereka di dalam sebuah bahtera untuk sebuah keluaran, berkendaraan di atas bumi. Waktu berikutnya, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan waktu berikutnya, Tuhan mengangkat mereka ke atas. Di dalam, keluar, ke atas. Keluaran yang berikutnya adalah pergi ke atas. Kita sedang berhadapan dengan satu sekarang. Waktu untuk pergi ke atas. Sama sebuah kehidupan juga demikian. Kita masuk ke dalam kehidupan. kita keluar dari kehidupan. Kita dibangkitkan ke atas untuk kehidupan, hal yang persis sama. Maka kita adalah tempat kejadian kita terbuka malam ini, di Keluaran. Dan waktu itu, Tuhan sedang bersiap-siap untuk mengambil bangsanya. Israel adalah sebuah bangsa. Tuhan tidak berhubungan dengan Israel secara perorangan. Israel adalah sebuah bangsa, selalu berhubungan dengan mereka. Dan pada hari-hari terakhir, setelah kepergian gereja, maka Tuhan akan menyelamatkan Israel sebagai sebuah bangsa. Israel berada di tanah airnya sekarang, siap untuk hal itu. Dan mereka akan diselamatkan. Alkitab berkata, sebuah bangsa akan dilahirkan dalam satu hari. Tuhan tidak berhubungan dengan orang Yahudi secara perorangan. Ia berhubungan dengan mereka sebagai sebuah bangsa, Israel, selalu. Sebab itu adalah bangsa kepunyaannya. Dan di sini, ia sedang bersiap-siap untuk membawa keluar bangsa kepunyaannya dari sebuah bangsa, dalam sebuah keluaran, membawa umatnya dari penghakiman. Dan air yang sama yang menenggelamkan dunia menyelamatkan Nuh, mengerti? Dan Roh Kudus yang sama yang ditolak oleh orang-orang pada hari ini akan menerima gereja dan mengangkatnya ke atas, menurunkan penghakiman ke atas yang tidak percaya kepadanya. Yesus telah berkata, ketika mereka menyebut dia Beelzebul, dalam perkataan lain, ia adalah seorang tukang ramal. Mereka, ia berkata, aku akan mengampuni kamu atas hal itu, anak manusia. Korban itu belum dipersembahkan, tetapi waktu Roh Kudus datang untuk melakukan hal yang sama, satu kata yang melawan dia tidak akan diampuni, baik di dalam dunia ini maupun dunia yang akan datang. Ia harus ditolak. Dan kemudian penghakiman menghantam setelah itu. Lihat, masalahnya adalah kita mengingatkan saya pada sebuah cerita yang pernah saya baca pada suatu ketika tentang seorang pelaut kawakan yang sedang datang dari laut dan seorang penyair Inggris yang sedang pergi ke laut. Dan penyair itu telah menulis banyak mengenai laut, tetapi ia tidak pernah melihat laut. Jadi ia sedang dalam perjalanannya. Dan pelaut kawakan itu berkata kepadanya dengan cangklong di mulutnya, dikatakan, engkau hendak kemana, sobatku yang baik? Ia berkata, saya hendak pergi ke laut. Ia berkata, saya tidak pernah melihatnya. Saya telah menulis mengenai laut dan apa yang orang lain katakan. Tetapi, dikatakan, oh, saya gembira sekali mengetahui bahwa saya sudah dekat laut. Ia berkata, oh, untuk mencium airnya yang asin, untuk melihat ombak putih yang besar pecah di atasnya, dan langit biru memantulkan cahayanya sendiri, dan mendengar burung camar waktu mereka terbang di atas. Oh, saya girang membayangkan bahwa saya akan melihatnya. Pelaut kawakan itu berkata, saya dilahirkan di atas laut 60 tahun yang lalu. Saya tidak melihat apa-apa yang begitu indah mengenai laut. Lihat, ia sudah melihatnya begitu banyak, sehingga itu menjadi biasa bagi dia. Nah, itulah masalah gereja Pentakosta hari ini. Ia telah begitu banyak melihat tentang Tuhan, sehingga Tuhan menjadi biasa bagi mereka. Jangan pernah membiarkan itu terjadi. Di sini belum lama ini di Louisville, Kentucky, dari tempat saya berasal, Jeffersonville, Indiana, itu di seberang sungai dari sana. Seorang wanita sedang berjalan di sebuah toko 10 sen. Dan ia adalah membawa seorang anak lelaki kecil di lengannya. Dan ia sedang menuju ke meja pajangan dan menjadi histeris. Ia mengambil sesuatu, menunjukkannya kepada anak kecil itu. Anak itu hanya duduk dan menatap. Ia pergi ke meja pajangan yang lain dan mengambil sesuatu untuk menunjukkannya kepada anak kecil itu. Anak itu hanya menatap. Dan setelah beberapa lama, ia mengambil sebuah lonceng kecil dan mulai mengerincingkannya. Dan anak kecil itu hanya menatap. Dan wanita itu mulai menjerit dan mengangkat-ngangkat tangannya ke atas. Dan orang-orang di toko 10 sen itu memperhatikan dia. Lalu mereka mendekati dia untuk mengetahui ada masalah apa. Ia berkata, saya telah anak kecil saya, dikatakan. Ia baru berumur 3 tahun. Dan dikatakan, saya tiba-tiba sekitar setahun yang lalu, ia berubah dan hanya duduk dan menatap ruangan. Dan dikatakan, saya membawa dia ke dokter. Dan dikatakan, dan dokter memberikan perawatan tertentu dan sebagainya. Dan dikatakan, dan dokter itu memberitahu saya hari ini, bahwa menurut dia anak ini sudah lebih baik. Tetapi, dikatakan, Ia tidak lebih baik? Dikatakan, saya sudah menggoyang-goyangkan segala sesuatu di hadapan dia. Dan yang seharusnya menarik perhatian seorang anak seumur dia. Segala sesuatu yang seharusnya menarik hati seorang anak yang seumur dia telah saya goyang-goyangkan di depan dia. Dan ia hanya duduk dan menatap ruangan. Dikatakan, ia tidak lebih baik? Itu adalah sesuatu yang seperti gereja Pentakosta. Tuhan sudah menggoyang-goyangkan setiap karunia di dalam Alkitab, di depan mereka, dan mereka masih duduk dan menatap ruangan. Sama saja seperti ada sesuatu yang salah. Inilah saatnya kita bangun, teman-teman, sebelum terlambat. Ingat, Tuhan tidak menggoyang-goyangkan karunia-karunia itu kalau ia tidak sedang berusaha menarik perhatian Anda. Tuhan sedang membawa keluar sebuah bangsa dari sebuah bangsa. Sama seperti yang sedang ia lakukan sekarang, akan membawa keluar seorang mempelai wanita dari gereja, meninggalkan sisa dari keturunan perempuan itu. Orang-orang pilihan akan dibawa keluar dari gereja. Gereja yang alamiah akan tinggal di sini, melewati masa kesusahan. Orang-orang pilihan itu, ada kalanya disebut orang-orang yang dipilih, terpilih. Sisanya, marilah kita lihat bagaimana ia melakukannya waktu itu, sebab ia tidak pernah mengubah cara ia melakukan pekerjaan. Tuhan memiliki satu cara untuk melakukan pekerjaan, dan begitulah cara ia melakukannya, dan itulah cara yang benar. Selalu, lihatlah bagaimana ia melakukannya, dan cara ia melakukannya, dan setelah itu, kita akan mendapat pandangan sekilas mengenai ini. Nah, saya adalah seorang yang suka memakai kiasan, tentu saja. Saya tidak berpendidikan. Saya harus melihat ke masa lampau dan melihat apa yang telah ia lakukan. Dan kita diajarkan bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Jadi kalau saya melihat ke sini dan tidak pernah melihat tangan saya, dan saya telah melihat bayangan dari tangan saya, dan saya memiliki 5 jari, maka saya akan mendapat suatu gambaran yang baik ketika tangan saya sampai ke sana. Saya memiliki 5 jari. Jadi apa yang terjadi kepada mereka adalah contoh-contoh bagaimana Tuhan bekerja, cara ia melakukannya sekarang. Dan cara ia melakukannya, ia tidak berubah dari itu. Setiap kali melalui Alkitab, ia tidak pernah mengubah cara bekerjanya. Sama terus, sebab caranya yang pertama dalam melakukan sesuatu adalah cara yang sempurna, sebab ia tidak bisa memiliki cara lain, sebab ia sempurna. Dan ia, semua caranya adalah sempurna. Perhatikan bagaimana ia melakukannya. Musa dipanggil dan ditetapkan dari semula untuk mengambil tugas ini yang telah ia ambil. Nah, menurut saya, kalau Anda mau memakluminya, saya tidak mengatakan dengan gegabah. Saya hanya mengatakan di panggung ini, saya tidak tahu apa-apa dan tidak mau tahu apa-apa selain Tuhan. Nah, menurut saya disinilah saudara-saudara hujan akhir kita keliru. Lihat, mereka menumpangkan tangan satu pada yang lain dan menjadikan mereka nabi dan sebagainya. Nah, itu tidak sesuai dengan kitab suci. Kasih karunia dan panggilan tidak disesali. Anda dilahirkan sebagai apapun Anda itu. Anda adalah pada permulaan, apa adanya Anda? Lihatlah orang Farisi di zaman dahulu. Mereka hanya memiliki sedikit cahaya, sebab mereka dapat memiliki hukum Taurat, dan mereka hidup menurut hukum Taurat. Tetapi jauh di dalam hati mereka adalah hitam sehitam-hitamnya. Dan ada seorang wanita kecil, seorang pelacur, kehidupan. Kehidupannya yang di luar, di atas sini, adalah hitam sehitam-hitamnya. Ia memiliki nama yang cemar, tetapi jauh di dalam hatinya, ia telah ditetapkan dari semula kepada hidup. Dan kemudian ketika Yesus, Firman, datang ke tempat itu, orang Farisi berkata, orang ini adalah Belzebul. Apakah yang telah dilakukan? Itu memadamkan cahaya kecil yang mereka miliki. Yesus berkata, kamu seperti bapamu, si iblis, dan kamu melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika perempuan kecil yang cemar ini datang, dan ia melihat firman Tuhan, ia mengenali itu. Ia tidak hidup menurut itu, tetapi ia mengenalinya. Dan ketika firman berbicara kepadanya, saat itu juga ia berkata, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan ia, perempuan itu berkata, aku tahu Mesias akan melakukan hal ini. Dan ia berkata, akulah dia. Apakah yang telah dilakukan? Ia membersihkan kegelapan dan menjadikannya putih semua. Mengapa? Di sana ada sebuah benih tertanam. Sebuah benih yang telah ditetapkan dari semula yang ada di dalam. Ia ada di dalam pikiran Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Hanya ada satu bentuk hidup kekal. Jika Anda memiliki hidup kekal, berarti Anda sendiri ada di dalam pikiran Tuhan sebelum dunia ini diciptakan. Anda adalah sebuah atribut dari pikirannya, sebab kekal tidak pernah mulai atau tidak pernah bisa berakhir. Anda adalah bagian dari rencana Tuhan. Selalu. Itu hanya memantulkan. Itu menjadi kenyataan sekarang. Mereka punya satu foto lagi untuk dicuci, yaitu kematian. Lalu negatif itu menjadi positif. Kemudian Anda berada di dalam mempelai wanita dan bersama Kristus, sebagaimana yang ia pikirkan, seperti suami dan istri. Hari ini, demikianlah, Tuhan Yesus Kristus dan jemaat akan menjadi sama. Sekarang, orang-orang pilihan, dipanggil. Musa dilahirkan seorang anak yang elok rupanya. Alkitab mengatakan itu. Salah seorang dari para nabi, Yeremia, Tuhan berkata, "Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa ini." Yohanes Pembaptis, wah, dia diperkenalkan dalam kitab suci. Yesaya, 712 tahun sebelum kedatangannya, berkata, "Ialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan." Dan sekitar 400 tahun sebelum ia muncul, kita mendapati lagi. Maleakhi berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku di hadapanku untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan." Lihat, ia telah ditetapkan dari semula. Dan begitu pula dengan semua jabatan dari Tuhan. Kalau mereka dipanggil oleh Tuhan, jika mereka dididik ke dalamnya, itu hanya umpan meriam. Lihat, itu tidak bisa menjadi apa-apa. Jika itu adalah tiket untuk mendapat makan, berarti Anda menjual hak kesulungan Anda untuk mendapatkan sebuah tiket makan. Anda akan berkompromi untuk berjalan dengan organisasi atau suatu kelompok. Tetapi jika itu dari Tuhan, Anda akan berdiri dengan firman itu, biar bagaimanapun, sebab Anda dilahirkan untuk berdiri dengan itu. Musa, tidak ada orang lain yang dapat mengambil tempatnya. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan tugas itu. Ia telah ditetapkan untuk melakukannya. Dan, saudara-saudara, saudari, kalau Anda memiliki hidup kekal, Anda telah ditetapkan untuk melakukan suatu hal tertentu. Mungkin seorang ibu rumah tangga yang baik, mungkin sesuatu yang lain. Tetapi tidak ada orang lain yang dapat mengambil tempat Anda. Tuhan telah membuat sebuah tempat bagi Anda. Jangan mencoba mengambil tempat orang lain. Itu adalah peniruan yang duniawi. Lihat, menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan Anda. Jadilah apa adanya Anda, dengan tepat sekali. Jangan menjadi apapun yang lain. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa Tuhan memberi Musa tanda-tanda untuk membuktikan klaim dan panggilan. Dan setiap tanda yang benar yang dikirim oleh Tuhan memiliki sebuah suara di belakangnya. Sekarang jangan gagal. Ini adalah pelajaran terakhir saya mengenai hal ini. Ya. Setiap tanda yang benar, nah, kita menemukan tanda-tanda yang bukan dari Tuhan. Iblis bisa meniru hampir apapun yang ada. Tetapi sebuah tanda yang benar, yang dikirim oleh Tuhan, memiliki suara Tuhan di belakangnya. Tuhan berkata kepada Musa, jika mereka tidak percaya kepada suara dari tanda mujizat yang pertama, lakukanlah tanda mujizat yang lain. Ini di hadapan mereka. Dan kemudian jika mereka tidak mau mendengarkan itu, ambillah air dan curahkan di tanah. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa mereka akan bersimbah darah mereka sendiri di sana. Perhatikan, dan sama saja seperti yang ia katakan, kebaskan debu yang di kakimu. Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya pada hari itu daripada bagi kota itu yang menolakmu. Nah, kita tidak sedang bermain gereja. Ini adalah gereja. Kristus adalah gereja. Kita berada di dalam Kristus, tubuh Kristus secara rohani. Kita dilahirkan ke dalamnya. Anda tidak bisa mendaftar untuk menjadi anggotanya. Saya sudah bersama keluarga Branham selama lebih dari 55 tahun, dan mereka tidak pernah meminta saya untuk daftar menjadi anggota keluarga tersebut. Saya dilahirkan sebagai seorang Branham, dan begitulah caranya. Anda menjadi seorang Kristen. Anda dilahirkan sebagai seorang Kristen, bukan daftar menjadi anggota ke dalamnya. Anda dilahirkan ke dalamnya. Setiap orang merasa takut akan kelahiran. Mereka memiliki suatu cara yang bersih dan bagus dengan berjabat tangan sedikit atau menandatangani sebuah kartu kecil atau garam yang dikocok dengan sedikit air di dalamnya. Itu bukan kelahiran. Kelahiran adalah sebuah hal yang sama sekali tidak enak. Kelahiran adalah sebuah hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak peduli apakah itu terjadi di sebuah kandang babi atau sebuah kandang kuda di dalam sebuah bangsal atau di dalam sebuah ruangan rumah sakit yang dihiasi dengan warna merah muda. Kelahiran adalah suatu hal yang berantakan dan membuat Anda berantakan. Anda tidak mau menyerah. Anda tidak mau ini, itu, atau yang lain. Tetapi tetesan-tetesan air mata itu akan membasuh polesan di muka Anda dan menjadikan Anda seorang pribadi yang berbeda. Jika Anda dilahirkan kembali, itu akan membuat Anda berantakan. Tetapi Anda akan muncul sebagai sebuah ciptaan baru. Mengerti? Mereka tidak mau itu. Mereka menginginkan suatu cara yang gampang. Anda tahu, dan tidak ada jalan yang gampang. Seperti lagu itu, ia berkata, aku akan mengambil jalan bersama beberapa orang milik Tuhan yang dihina. Ia tidak ingin menjadi sebuah tanaman yang dimanjakan. Setiap tanda sejati dari Tuhan disertai dengan suara Tuhan. Nah, jika seorang laki-laki memberikan sebuah tanda di suatu negeri atau kapan saja, dan suara yang ia katakan di belakangnya bukanlah firman Tuhan, maka awasilah itu. Jangan percaya itu. Jika suatu kelompok lama, jika seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata, memperlihatkan sebuah tanda dari Tuhan, dan kemudian ajaran orang itu adalah teologi lama yang sama, yang telah Anda dengar selama bertahun-tahun ini, Tuhan tidak pernah mengirim tanda itu. Lihat kembali di dalam kitab suci, dan lihatlah apakah demikian. Selidiki kitab suci. Orang itu kembali dan berkata, sekarang kita semua ingin bergabung dengan ini. Ini sudah menjadi kegiatan yang telah ditetapkan dari dahulu. Jangan Anda percaya itu. Kita akan masuk ke dalam hal itu beberapa menit lagi saja. Lihat, tidak. Jangan Anda percaya itu. Tuhan selalu membuktikan tanda-tandanya. Tanda dari Tuhan selalu mengatakan, suara Tuhan. Dan jika itu adalah kelompok lama yang sama, yang telah Anda punya, buat apa yang memberi sebuah tanda? Anda sudah berada di dalamnya. Ia sedang berusaha membawa Anda ke tikungan itu. Anda stop, kurangi kecepatan. Lihatlah, Anda sedang pergi ke mana. Anda akan terlempar sendiri di tikungan itu, kalau Anda tidak memperhatikan. Ada tikungan yang tajam, dan selalu ada tanda di sana sebelum Anda menikung. Untuk menghindari Anda dari kehancuran. Seorang pembangun jalan yang baik memberikan tanda-tanda, dan kita sedang berjalan di jalan menuju kemuliaan. Dan jika tanda itu mengatakan hal lama yang sama, itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberi tanda-tanda untuk menarik perhatian umat-Nya. Tanda adalah untuk menarik perhatian umat Tuhan. Untuk itulah tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan diberikan untuk menarik perhatian umat Tuhan. Nah, semak duri yang menyala ini adalah tanda untuk menarik perhatian nabi itu. Mencoba, sebab nabi itu telah lari menjauhi Tuhan. Dan Tuhan memberi semak duri yang menyala sebagai sebuah tanda. Dan ia melihat tanda yang aneh ini. Ia berkata, aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa apakah tanda yang aneh ini. Ada sebuah semak duri yang menyala dan tidak dimakan api. Nah, Tuhan sedang menarik perhatian nabinya yang melarikan diri. Ia dapat memakai yang lain, tetapi ia telah menetapkan Musa untuk tugas itu. Dan tidak ada orang lain yang akan mengambil tempatnya. Di dalam perjalanan itu, beberapa orang lain mencoba melakukannya. Anda tahu, Datan bangkit, dan ia ingin membuat sebuah organisasi dari hal itu. Tuhan menyuruh Musa, pisahkan dirimu. Aku akan menelan saja mereka. Mengerti? Tuhan berhubungan dengan satu individu. Mengerti? Nah, perhatikan ini. Ia sedang mencoba menarik perhatian nabi itu untuk membawa nabi itu ke tempat yang tepat. Lihat. Dan ia memberikan tanda semak duri yang menyala. Dan perhatikan, suara yang mengikuti tanda itu adalah suara yang sesuai dengan kitab suci. Aku telah mendengar seruan umatku dan rintihan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah dan aku ingat akan janjiku. Amin. Itu membereskannya. Aku ingat akan janji itu. Itu adalah suara yang sesuai dengan kitab suci. Dan aku mengutus engkau ke sana. Aku telah turun untuk melepaskan mereka, dan aku mengutus engkau. Ingatlah, Tuhan tidak melakukan apa-apa di luar manusia. Anda tahu itu. Itulah yang membuat orang tersandung. Mengerti? Itulah yang membuat mereka tersandung mengenai Yesus. Mereka berkata, engkau seorang manusia, menjadikan dirimu Tuhan. Ia adalah Tuhan, tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Nah, engkau hanya seorang manusia. Ia berkata, baik, kamu menyebut para nabi Tuhan, dan hukum Tauratmu mengakui itu. Dan jika kamu menyebut mereka Tuhan, kepada siapa firman Tuhan datang, bagaimana kamu bisa mengatakan, aku salah ketika aku berkata bahwa aku adalah anak Tuhan? Ingatlah, tanda-tanda untuk menarik perhatian. Dan ingat, jika perhatiannya sudah ditarik, dan itu adalah penipuan lama yang sama, itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan sedang mencoba menarik nabi itu sekarang. Dan ia memberikan dia sebuah tanda, dan suara yang mengikuti tanda itu adalah suara yang sesuai dengan kitab suci. Aku telah melihat umatku. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku ingat akan janjiku. Sekarang Tuhan akan berkata dengan firman yang dijanjikannya. Ia harus mengutus nabinya, sebab firman datang kepada nabi. Alkitab berkata, Tuhan berkata sendiri bahwa ia tidak melakukan sesuatu sampai ia menyatakannya dahulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Mengerti? Dan kemudian tanda itu diberikan dan kitab sucinya diberitahukan, itulah suara dari tanda itu. Lihatkah, suara dari tanda itu mengenai Musa. Pertama, tandanya adalah semak duri yang menyala. Suaranya adalah kitab suci. Musa mengambil itu sebagai tanda darinya dan pergi ke Mesir dan mengadakan tanda yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan tanda itu memiliki sebuah suara yang mengikutinya. Dan bangsa itu percaya dan keluarlah mereka. Dan sepanjang mereka terus berjalan berbaris, mereka baik. Tetapi waktu mereka mulai bersungut-sungut terhadap suara itu, pada waktu itulah mereka berhenti. Ingatlah, Israel melakukan perjalanan. Apakah Anda tahu bahwa mereka berjalan begitu jauh? Mereka hanya sejauh 40 mil dan sekitar 40 tahun melakukannya. Mengapa? Karena mereka mulai bersungut-sungut terhadap suara yang telah mengadakan tanda itu. Betapa mereka tidak tahu sama sekali ketika mereka bersorak di sana di tepi laut dan menari dalam roh dan Musa bernyanyi dalam roh bahwa mereka hanya sejauh beberapa hari perjalanan, tetapi mereka mulai bersungut-sungut dan ingin melakukan sesuatu yang berbeda, dan mereka tinggal selama 40 tahun di padang gurun dan binasa di atasnya. Itu benar, sebab mereka tidak percaya. Tuhan berkata, mereka bukan berbicara menentang engkau, Musa. Mereka berbicara menentang aku. Itu adalah suara Tuhan, bukan Musa. Sekarang perhatikan, Yehova akan berbicara melalui firman yang telah dijanjikannya. Maka ia harus mengutus nabi-nabinya. Itu, jika Anda ingin melihat itu, itu ada dalam Kejadian 15:16. Kita mendapati bahwa Tuhan memberitahu Abraham, keturunanmu akan tinggal di negeri asing ini, dan aku akan membawa mereka keluar dengan tangan yang kuat. Kejahatan orang Amori belum genap semua janjinya yang ia berikan. Di sini ia sedang menarik nabi itu dengan sebuah semak duri yang menyala. Nah, jika semak duri yang menyala itu telah mengatakan, Musa, Tuhan adalah Tuhan. Ya, saya percaya itu. Oh, engkau telah bekerja dengan baik, Musa. Lanjutkan saja. Engkau telah menikahi seorang wanita yang baik. Ia adalah seorang anak yang cantik. Tentu, sudah punya seorang anak lelaki yang baik. Mulialah Tuhan. Itu adalah kelompok lama yang sama. Mengerti? Tetapi ia sudah siap untuk melakukan sesuatu. Maka ia harus menarik laki-laki ini. Dan ia memberikan laki-laki ini dua tanda untuk dilakukan. Dan berkata, masing-masing tanda memiliki sebuah suara yang membuktikan bahwa itu memang demikian. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh suara-suara itu. Bahkan penciptaan, Yehova sudah siap untuk berbicara sekarang. Sekali lagi, kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda. Apakah Anda tahu itu? Kedatangan seorang nabi bagi suatu zaman adalah sebuah tanda. Nah, maksud saya bukan seorang doktor ilmu ketuhanan. Maksud saya bukan seorang gembala yang setia, seorang yang baik. Mereka itu bagus. Mereka itu pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi seorang nabi adalah sebuah tanda. Alkitab berkata demikian di sini. Dan tanda dari apakah itu? Itu adalah tanda bahwa firman-Nya akan segera memenuhi, dipenuhi oleh suara dari tanda nabi ini. Perhatikan, kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda peringatan dari penghakiman yang sudah dekat. Apakah Anda tahu itu? Penghakiman sudah siap untuk memukul apabila ada seorang nabi di bumi. Ingat, tentu saja ia harus, pertama, dibuktikan benar oleh Tuhan dan firman untuk zaman itu. Dan kemudian, ia mengadakan tandanya. Dan kemudian awasi tanda itu. Apa yang ia nubuatkan? Ia berkata, jika itu terjadi, dengarkanlah dia. Bilangan 12:6. Jika itu tidak terjadi, lupakanlah itu. Itu harus merupakan sebuah tanda yang sesuai dengan kitab suci yang ia berikan. Dan apa yang ia berikan sebagai sebuah tanda, satu kali, jika ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, ia selalu memberikan yang sama itu. Firman Tuhan datang kepada para nabi. Mereka adalah firman. Dan waktu Yesus datang, ia adalah firman. Dan firman sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Senantiasa. Terus menerus. Sekarang perhatikan, kedatangan nabi ini memberi tanda dari penghakiman yang sudah dekat. Selalu, mari kita berhenti untuk beberapa menit saja. Saya tidak akan mengambil waktu lama. Mari kita memeriksa beberapa sekarang, selama sekitar 10 menit. Dan sisa dari pesan ini, lebih tepatnya, selama 10 menit. Nuh, seorang nabi di atas bumi, di negeri itu, sebuah tanda dari penghakiman yang sedang datang. Musa, seorang nabi di negeri itu, tanda dari penghakiman yang sedang datang. Elia, nabi di negeri itu, tanda dari penghakiman yang sedang datang. Yohanes, seorang nabi di negeri itu, sebuah tanda dari penghakiman bagi Israel. Mereka dilenyapkan secara mutlak. Perhatikan, tanda. Apa yang dilakukan oleh tanda itu? Tanda adalah untuk menarik perhatian dan membuat orang-orang pilihan siap dan menyingkir sebelum penghakiman menghantam. Itulah yang dilakukan Nuh, membuat orang-orang pilihan siap, sisanya dari mereka, dan apa yang dilakukannya? Tanda, dan suara dari tanda, menyatakan bahwa orang yang tidak percaya bersalah dan mempersiapkan dia untuk penghakiman. Itu membuat orang-orang pilihan siap untuk menyelamatkan diri. Itulah tanda. Untuk itulah tanda diberikan. Untuk penghakiman yang sedang datang. Bagi orang-orang percaya, mereka melihatnya. Seperti wanita kecil itu yang berhati murni dan bertubuh cemar. Dan orang Farisi yang bertubuh murni dan berhati cemar. Itu menghukum satu dan menyelamatkan yang satu lagi. Dan penghakiman yang sama itu yang menyelamatkan Musa, menyatakan dunia bersalah. Khotbahnya, itu membuat orang-orang pilihan siap. Orang-orang pilihan itu siap untuk apa? Ketika mereka melihat sebuah tanda yang dikirim Tuhan, mereka melihat kembali pada kitab suci dan melihat apakah itu seharusnya ada di sana. Ya, ini dia. Apa itu? Penghakiman yang sudah menanti. Lalu orang-orang pilihan itu mendengarkan suara itu. Tetapi yang bukan orang pilihan mengabaikan dan berkata, omong kosong, jalan terus. Kita akan mengikuti pandangan lama yang sama. Mengerti? Itulah cara yang mereka lakukan pada zaman Luther. Itulah cara yang mereka lakukan pada zaman Wesley. Itulah cara yang mereka lakukan sekarang. Cara yang selalu mereka lakukan. Tetapi ini adalah sebuah tanda, dan ini memiliki suara yang mengikuti tanda itu, dan suara itu dikenali sebagai suara yang sesuai dengan kitab suci. Nah, jangan lupakan itu. Nah, tetaplah membiarkan itu masuk, sebab mungkin saya tidak akan melihat Anda lagi. Saya berharap saya memiliki suatu cara agar saya bisa datang ke suatu tempat di sini dan mengumpulkan semua saudara saya waktu mereka tidak mengadakan kebaktian kebangunan rohani, mendirikan sebuah tenda dan duduk saja dari hari ke hari dan mengajarkan ini sampai benar-benar meresap ke dalam. Tetapi ia tidak akan mengizinkan itu. Menurut saya tidak. Lihat, kita sudah terlalu dekat pada kesudahan. Saya percaya kita sekarang berada pada kesudahan itu. Di dalam buku saya di sana, yang saya simpan ada tercatat. Di tahun 1933, suatu pagi, sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah minggu, sebuah sekolah minggu baptis di mana saya adalah gembala pada waktu itu, Roh Kudus datang dan memperlihatkan kepada saya sampai kepada akhir zaman, dan memperlihatkan kepada saya 7 hal yang akan terjadi. Saya mencatat semuanya itu. Itu ada pada kertas kuning yang tua. Diberitahukan kepada saya dengan tepat bagaimana Jerman akan membangun garis Siegfried itu dan bagaimana Amerika akan mengalami suatu pukulan yang dahsyat di tempat itu. 11 tahun sebelum garis itu dibangun. Dikatakan bagaimana Mussolini akan bangkit dan bagaimana ia akan ke Ethiopia dan bagaimana Ethiopia akan jatuh di kakinya dan ia akan mati secara memalukan terbalik. Dan bangsanya sendiri akan meludahi dia. Dan saya berkata, ada 3 isme, komunisme, fasisme, dan nazisme. Mereka semua akan berakhir pada Rusia dalam komunisme, dan itu akan menghancurkan katolikisme. Lihatlah, apakah itu tidak? Saya berkata, akan terjadi kemajuan yang demikian pesat. Saya katakan, saya melihat mobil yang bentuknya seperti telur berjalan di jalan. Ada mobil yang berjalan di jalan raya dengan menggunakan semacam pengontrol. Mereka tidak perlu mengemudikannya. Saya melihat satu keluarga Amerika sedang bermain dam di bagian belakang mobil. Mereka telah memiliki mobilnya sekarang ini juga. Kalau saja mereka punya jalan rayanya untuk menaruh itu di atasnya. Volkswagen kecil bentuknya seperti sebutir telur yang sempurna, tepat sekali, dan begitu pula dengan semua mobil yang lain. Dapatkah Anda membayangkan, pada tahun 1933, mobil akan seperti apa sekarang? Dan kemudian ia menubuatkan lagi bahwa mengizinkan wanita untuk memberikan suara dan apa yang akan mereka lakukan. Dan bagaimana negeri ini sebagai sebuah kiasan seperti Israel memasuki sebuah negeri dan mengusir penduduknya. Dan mewarisi negeri ini. Dan beberapa raja pertama yang mereka miliki, Daud dan Solomon, adalah raja-raja yang takut akan Tuhan. Setelah beberapa lama, mereka memiliki seorang Ahab di tempat itu. Mereka memilih dia. Kursi itu menjadi, gereja menjadi duniawi. Dan kita pernah memiliki seorang Lincoln dan seorang Washington. Lihat apa ini sekarang. Lihat, kita sedang pergi ke mana sekarang. Di manakah hal berikutnya? Kita berada di akhir zaman. Dan itu adalah sebuah tanda dalam dunia alamiah. Tepat sekali. Itu membuat orang-orang pilihan siap dan mengecam ke penghakiman orang-orang yang tidak percaya. Jika nabi ini adalah seorang nabi sejati dan apa yang ia katakan terjadi, Alkitab mengatakan dalam Bilangan 12:6, dengarlah peringatannya, sebab itu dibuktikan benar dan itu bukan orangnya. Seorang nabi adalah seorang laki-laki, tetapi suara yang dari tanda supernatural itu adalah suara yang sesuai dengan kitab suci. Itu terbukti, maka itu adalah sebuah peringatan. Alkitab ditulis oleh para nabi. Ingat, dalam surat Petrus yang kedua, juga 1:21, dalam Ibrani 1:1 juga. Tiang api itu bagi Musa adalah tanda, suaranya akan berbicara. Tiang api menunjukkan bahwa suaranya akan berbicara. Itu adalah sebuah tanda, tiang api itu. Anda sekalian pasti ingat, itu dari Houston, belum lama yang lalu. Musa seorang nabi, tanda bagi Israel, bahwa janji itu hampir siap untuk digenapi. Ketika Musa datang dan melakukan tanda seorang nabi, mereka tahu pada saat itu juga bahwa ia akan mengumpulkan mereka bersama. Betapa sempurnanya susunan firman Tuhan. Setiap kali sama, bahkan seperti yang telah saya katakan semalam, bagaimana Urim, Tumim, dan semuanya selalu menjawab kepada Tuhan. Marilah kita mengambil seorang nabi lagi, hanya sebentar. Yunus, saya telah menuliskan di sini pasal ke-1 dari Yunus, pasal ke-1 ini, dari nubuatnya. Yunus, keluar dari perut ikan paus, adalah sebuah tanda. Lihat, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa laut, dan dewa laut mereka adalah seekor ikan paus. Nah, banyak orang mencoba mengecam Yunus. Saya selalu membela Yunus. Yunus bukan di luar kehendak Tuhan. Langkah-langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan. Kita suka mengatakan, dia itu seperti Yunus, tetapi marilah kita menilainya menurut nilai yang sebenarnya. Untuk sekali saja, saya tahu ia seharusnya pergi ke Niniwe, tetapi Tuhan membuat dia naik kapal itu ke Tarsis, dan ia menyebabkan kesukaran muncul di laut. Yunus berkata, ikatlah tangan dan kakiku, akulah orang yang bermasalah yang menyebabkan ini. Dan mereka melemparkan dia keluar, dan seekor ikan yang sedang berenang di dalam air, seekor ikan yang besar, menelan Yunus. Saya tahu bagi ilmu pengetahuan, itu sulit untuk dipercaya. Di sini belum lama ini, di Louisville, Kentucky, sekitar 10 tahun yang lalu, mereka menaruh seekor ikan paus tergeletak di atas sebuah gerbong datar. Dan di sana ada seorang Ricky kecil. Ia memiliki lebih banyak kepintaran daripada bagaimana cara mengendalikannya. Ia sedang berusaha membuktikan bahwa Alkitab mengatakan sebuah dusta. Ia berkata, kamu tahu, kamu mendengar pepatah Alkitab kuno itu, bahwa seekor ikan paus menelan Yunus. Ia berkata, lihatlah, Anda tidak bisa memasukkan sebuah bola melalui tenggorokannya. Itu terlalu kecil. Bagaimana bisa seorang laki-laki dewasa masuk ke dalam perutnya? Dikatakan, Anda lihat, itu hanyalah sebuah pepatah kuno. Alkitab penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Itu sudah keterlaluan menurut pemikiran saya. Saya berkata, Pak, saya ingin mengatakan sesuatu di sana. Dikatakan, apa yang ingin Anda katakan? Saya berkata, Anda tahu, Anda belum membaca Alkitab dengan benar. Saya katakan, Alkitab mengatakan bahwa ini adalah seekor ikan paus yang khusus. Tuhan mempersiapkan seekor ikan yang besar. Ini adalah ikan yang dibuat secara khusus untuk menelan dia dengan itu, yang memungkinkan dia melakukan itu. Itu bukan seekor ikan biasa. Tuhan sedang melakukan sebuah tugas yang luar biasa. Maka ia memakai seekor ikan yang luar biasa. Mengerti? Ia tidak berkata-kata lagi mengenai itu setelah itu. Jadi itu, Tuhan membuat sesuatu yang khusus. Seperti seorang gadis kecil suatu saat datang dari tabernakel, rambutnya yang sedikit disisir ke belakang, dan licin, cukup licin sampai mukanya yang kecil tampak seperti sebuah bawang yang dikupas. Ia hanya membawa sebuah Alkitab, sedang berjalan. Laki-laki tua ini yang bernama Jim Dorsey tinggal di Utica. Ia adalah seorang yang tidak percaya, seorang bekas tentara, dan ia tidak percaya Tuhan. Dan ia berkata, mau pergi kemana, nona muda? Ia berkata, saya mau pulang, Pak. Dikatakan, apa itu yang engkau pegang di tanganmu? Ia berkata, ini adalah sebuah Alkitab. Dikatakan, engkau tidak mempercayai itu, bukan? Dan ia dikatakan, ya, saya percaya ini, Pak. Dan dikatakan, apakah engkau percaya cerita itu di dalam sana tentang ikan paus menelan Yunus? Dikatakan, wah, tentu saja. Saya percaya setiap firman mengenai itu. Ia berkata, bagaimana engkau akan membuktikannya selain dengan iman, dengan apa yang engkau sebut iman? Nah, ia berkata, waktu saya sampai ke sorga, saya akan bertanya kepada Yunus. Mengerti? Ia berkata, lalu bagaimana kalau ia tidak ada di sana? Gadis itu berkata, maka engkaulah yang harus bertanya kepada dia. Maka saya pikir itu adalah suatu pelurus yang sangat baik. Jadi saya pikir bahwa itu kira-kira benar. Jika Alkitab berkata bahwa Yunus menelan ikan paus, saya akan tetap percaya. Dia dapat mempersiapkan itu. Apa yang telah Tuhan katakan, Tuhan sanggup melakukannya. Dan ia selalu memegang firman-Nya. Jadi, Yunus, kita meledeki dia. Tetapi apakah Anda pernah memperhatikan seekor ikan ketika ia sedang berenang? Ia memburu makanannya. Dan kemudian ketika ia sudah makan, ia turun ke dasar dan mengistirahatkan sirip-sirip kecilnya di dasar. Beri umpan kepada ikan emas Anda dan amati apa yang terjadi. Mereka memenuhi perut mereka yang kecil, lalu mereka turun ke bawah dan menempatkan sirip-sirip mereka menyentuh dasar. Dan diam di sana, dan bersantai. Nah, ikan besar yang telah dipersiapkan ini datang, dan menelan nabi ini. Dan ia turun ke dasar laut, dan mungkin di sana dalamnya 40 hasta. Ia turun jauh ke bawah, untuk beristirahat di dasar laut. Nah, kita selalu berpikir tentang Yunus, dan setiap orang berkata, nah, saya sudah didoakan, tetapi tangan saya tidak lebih baik. Saya sudah didoakan. Tetapi saya tidak merasa lebih baik. Jangan Anda pernah meneriaki Yunus. Sekarang lihat gejala-gejala yang ia alami. Nah, hal pertama, ia berada di luar di laut yang penuh badai. Dan ia berada di luar dari jurusan kemana Tuhan telah mengirim dia. Tangan dan kakinya terikat. Ia dilemparkan ke dalam laut yang sedang badai dan mengamuk. Dan seekor ikan paus telah menelan dia dan langsung turun ke dasar laut. Dan ia terbaring di sana, di dalam muntah, di dalam perut ikan paus. Rumput-rumput laut melingkari lehernya. Dan jika ia melihat ke arah sini, itu adalah perut ikan paus. Ia melihat ke arah sana, itu adalah perut ikan paus. Kemana saja ia melihat, itu adalah perut ikan paus. Anda berbicara tentang gejala-gejala dari sebuah kasus, ia mungkin telah mengalaminya. Tetapi apakah Anda tahu apa yang ia katakan? Ia berkata, itu semua adalah kesia-siaan yang palsu. Aku tidak akan melihatnya lagi, tetapi sekali lagi aku akan memandang kepada baitmu yang kudus. Sebab Salomo, seorang manusia alamiah di bumi, yang berdoa ketika mendedikasikan sebuah bait, berkata, Tuhan, jika umatmu dalam kesulitan dimanapun dan memandang kepada tempat yang kudus ini, maka dengarkanlah dari sorga. Dan Yunus memiliki iman di dalam apa yang didoakan oleh Salomo. Dan Tuhan melepaskan dia dari ikan paus itu. Setelah 3 hari 3 malam, ia mungkin telah menaruh sebuah tudung oksigen di bawah sana. Saya tidak tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi ia memelihara hidupnya selama 3 hari 3 malam, menurut firman. Dan firman itu benar. Nah, jika Yunus di dalam keadaan seperti itu dapat melihat lagi ke sebuah tabernakel buatan manusia, betapa lebih lagi Anda dan saya seharusnya malam ini memandang kepada bait di mana Yesus berdiri di sebelah tangan kanan Raja dengan darahnya sendiri, membuat permohonan-permohonan atas pengakuan kita, atas gejala-gejala kecil kita. Jangan mengecam Yunus dan kemudian memandang pada masalah Anda. Pandanglah kepada janji. Tuhan berkata demikian. Jika Anda adalah anak-anak Abraham, Tuhan berkata demikian. Dia membuat janji itu dan itu menyelesaikannya. Perhatikan. Semua orang pergi menangkap ikan dan menarik jala mereka dan sebagainya. Setelah beberapa lama, muncullah dewa laut itu, ikan paus, bergerak dengan cepat ke tepi pantai. Setiap orang jatuh berlutut. Tuhan tahu bagaimana cara melakukan segala hal. Dan ia sampai ke tepi pantai dan mengeluarkan lidahnya. Dan ketika ia melakukannya, datanglah nabi itu berjalan keluar dari mulut ikan paus itu. Nabi itu, dewa memuntahkan nabi itu keluar ke tepi pantai. Tidak heran mereka bertobat. Mengerti? Itu adalah sebuah tanda. Yunus datang dengan diantarkan oleh ikan paus adalah sebuah tanda. Apa yang ia lakukan? Itu adalah sebuah tanda dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh suaranya? Bertobatlah atau binasa dalam waktu 40 hari. Tanda Tuhan. Suara Tuhan. Selalu, apabila Tuhan mengirim sebuah tanda, Tuhan mengirim suaranya di belakang tanda itu. Perhatikan. Bertobatlah atau dalam waktu 40 hari, seluruh kota ini akan binasa. Yohanes, nabi itu akan muncul di bumi setelah 400 tahun tanpa seorang nabi. Tanda itu setelah 400 tahun, dia akan muncul. Keterlambatan kecil itu. Nah, jika Anda rohani, Anda akan menangkap apa yang saya katakan. Kiranya Tuhan membuka pengertian Anda. Sekarang ini sudah berapa lama? 400 tahun, Israel tanpa seorang nabi. Gereja-gereja sudah menjadi begitu kusut. Dan kemudian datanglah Yohanes ke tempat itu. Yohanes adalah seorang nabi. Sebuah tanda bahwa Mesias akan segera berbicara setelah dia. Perhatikan. Sebab Maleakhi 3 berkata, Aku akan mengirim utusanku di hadapanku untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan orang-orang itu. Lihatlah Yohanes, tidak ada sifat mementingkan diri di dalam dia. Ia tidak pernah mengambil kemuliaan apapun. Mereka mencoba memanggil dia Mesias, tetapi ia berkata, membuka kasutnya pun, aku tidak layak. Tetapi ketika Yesus muncul, ia memiliki sebuah tanda, sebuah tiang api, sebuah cahaya di atas dia, seperti seekor merpati yang turun, dan sebuah suara berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Perhatikan. Dan Yohanes langsung berkata, Ia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Ia mempersembahkan jemaat kepada Kristus. Amin. Kita diberitahu bahwa di akhir zaman itu akan terulang lagi. Di sana akan ada sebuah pesan yang muncul yang akan memperkenalkan Mesias kepada orang. Dan itu akan datang dalam cara yang sedemikian. Mereka akan berdiri, tercengang. Seperti yang mereka lakukan dahulu. Ia menjanjikan itu. Pasal selanjutnya dari Matius, dari Maleakhi, menceritakan kepada kita hal itu. Perhatikan. Mereka menanyakan hal itu. Sifat Yohanes menunjukkan bahwa di dalam dia adalah roh Elia. Sekarang perhatikan kedua nabi itu. Nah, Elia adalah seorang laki-laki yang bangkit pada waktu Israel di dalam suatu kekacauan. Ahab adalah raja, dan semua wanita telah meniru Isabel, dan mungkin potongan rambut gaya kepala busung, dan sebagainya. Mungkin seperti yang kita miliki hari ini. Dan semua telah mengikuti Isabel, dan para gembala berpikir, itu baik-baik saja, biarkan mereka melakukannya. Dan pada waktu itu, Tuhan membangkitkan seorang laki-laki dari padang gurun, yang bernama Elia. Kita malah tidak tahu ia berasal dari mana. Ia tidak mempunyai sekolah untuk mengenali dia. Tetapi ia bangkit berdiri dan mengecam semua hal itu. Ia mengecam seluruh sistem itu. Kalau ia datang ke tempat ini, hari ini, ia akan mengecam sistem kita juga. Ia mengecam setiap Isabel. Dan akhirnya Isabel lah yang mematahkan semangat nabi itu. Berlari keluar seperti Yohanes, berbaring di bawah pohon arar ketika Isabel hendak membunuh dia. Isabel membenci dia. Dan kemudian kita mendapati bahwa ketika Yohanes datang, keluar dari padang gurun lagi, seorang pencinta padang gurun dengan sebuah pesan langsung bagi kehidupan wanita modern yang bercerai dan kawin lagi, ia memotong hal itu berkeping-keping. Ia tidak pernah datang dari sekolah manapun. Ia datang dari Tuhan, seorang manusia utusan Tuhan. Dan ia mengecam wanita modern, menentang mereka dengan keras. Dan ia tidak pernah sungkan-sungkan. Tetapi dengan sederhana ia berkata, waktunya sudah dekat, Mesias akan segera berbicara. Lihatlah itu. Sekarang bandingkan waktu kedatangan Elia yang pertama dengan beberapa nabi modern hari ini. Membiarkan Isabel-Isabel mereka memotong rambut mereka dan memakai celana pendek, mengisap rokok, apa saja yang ingin mereka lakukan, membawa mereka kemana-mana. Lebih baik tidak berkata apa-apa. Wanita itu akan meninggalkan dia, mendapatkan yang lain. Membawa mereka kemana-mana dengan kredo-kredo buatan manusia, itu memalukan, itu adalah ajaran manusia, dan dengan melakukan itu mereka membuat perintah-perintah Tuhan tidak berlaku, sebab mereka dapat menjadi anggota gereja dan masih mengaku sebagai orang Kristen dan memegang hak-hak mereka dan berkata bahwa mereka adalah orang Kristen dan berjalan terus. Itulah yang mereka inginkan. Itulah yang mereka lakukan pada waktu itu. Tetapi ingat, pada saat yang seperti itulah, seperti Tuhan janjikan dalam Maleakhi 4, bahwa ia akan menggenapi firman lagi. Itu benar. Lihatlah di mana kita berada hari ini. Sama saja seperti pada zaman Yohanes. Sama seperti pada zaman-zaman lain. Lihatlah Amos tua yang kecil ini bangkit. Seorang sobat tua yang kecil, kita tidak tahu ia berasal dari mana. Ia adalah seorang peternak domba. Tuhan membawa dia keluar dari padang-padang rumput domba dan sapi dan melatih dia. Dan ketika ia datang ke Samaria, dan ketika ia naik dan berdiri di atas bukit itu hari itu, memandang ke bawah sana, dan matahari bersinar pada kepalanya yang botak, dan jenggotnya beruban, dan matanya memicing, dan berbinar-binar. Matanya yang ilahi berkedip, bukan karena pemandangan yang dilihat para turis waktu mereka masuk ke dalamnya, karena seluruh kota itu telah jatuh ke dalam dosa. Siapakah orang yang kecil dan tidak dikenal ini? Ya, itu Amos, nabi. Ia bernubuat di zaman Yerobeam kedua, seorang raja yang murtad, membiarkan rakyat melakukan apa saja. Para imam semuanya akan segera mendapat hukuman. Mereka membangun gereja-gereja yang terbagus. Mereka memiliki pakaian yang terbaik. Wanita-wanita mereka tidak bermoral. Mereka berpakaian dengan cara sesuka mereka. Turis beramai-ramai masuk dari mana-mana untuk melihat gadis-gadis cantik dan tingkah laku mereka yang tidak pantas. Hanya sebuah AS modern yang lain, yang seharusnya merupakan umat Tuhan. Tidak ada orang yang bilang apa-apa mengenai itu. Tampaknya itu sudah begitu mencengkeram rakyat. 18 tahun sekarang hari ini. Rebecca, saya berusia 18 tahun hari ini. 18 tahun saya telah melintasi bangsa ini, mengecam hal-hal ini. Dan ketika saya kembali dari tahun ke tahun, di sana ada lebih banyak wanita yang berambut pendek dari ketika saya pertama kali mulai. Seorang pengkhotbah Pentakosta terkenal yang hebat membawa saya ke dalam sebuah ruangan sekitar setahun yang lalu. Bagus, terkenal, laki-laki yang dikenal di seluruh dunia. Ia berkata, saya, Saudara Branham, biarlah saya menumpangkan tangan saya ke atasmu dan berdoa buatmu. Saya berkata, "Saya tidak sakit." Ia berkata, "Tetapi ada sesuatu yang salah." Ia berkata, "Saudara Branham, engkau akan menghancurkan pelayananmu. Tidak ada orang yang akan bekerja sama. Tidak heran para pengkhotbah tidak mau bekerja sama denganmu. Itu karena caramu mengecam wanita-wanita itu." Ia berkata, "Orang-orang itu memanggil engkau seorang nabi." Saya berkata, "Saya tidak pernah mengatakan saya adalah seorang nabi." Ia berkata, "Tetapi menurut mereka engkau adalah nabi." Ia berkata, "Saya juga percaya begitu." Ia berkata, "Engkau dipanggil untuk mendoakan orang sakit." Ia berkata, "Berdoalah bagi orang sakit dan biarkan wanita-wanita itu. Engkau menyakiti perasaan mereka." Saya berkata, "Bagaimana?" Ia berkata, "Berbicara mengenai mereka berambut pendek dan sebagainya." Saya berkata, "Itu salah. Alkitab berkata seorang wanita yang memotong rambutnya, suaminya berhak untuk menceraikan dia." Tepat sekali. Ia menghina kepalanya. Itulah yang dikatakan Alkitab. Nah, saya tidak tahu entah Anda menyukai itu atau tidak. Tetapi itulah yang dikatakan Alkitab dalam surat Korintus yang pertama. Ketat sampai kulitnya ada di bagian luar. Dan kemudian mereka datang berkata, "Hai, Bapak Branham, itulah satu-satunya model pakaian yang mereka jual. Mereka masih memiliki bahan pakaian dan mesin jahit. Tidak ada alasan. Kaum wanita amis dan dangket masih memakai itu, tentu." Dan apa yang terjadi? Mereka keluar sana dan bertingkah laku yang tidak pantas. Seorang wanita berkata, "Baik, Bapak Branham, saya tidak memakai celana pendek. Saya memakai, apakah itu celana se..." "Ya, dikatakan saya memakai itu." Saya katakan itu lebih parah. Saya berkata, "Alkitab mengatakan adalah suatu kekejian bagi seorang perempuan untuk memakai pakaian laki-laki. Dan suatu pemandangan yang kotor macam apa Amerika Serikat ini sekarang." Mengerti? Itu benar. Biarlah saya memberitahu Anda sesuatu, saudari. Anda mungkin murni seperti bunga teratai bagi suami Anda atau pacar Anda. Tetapi pada hari penghakiman, Anda akan memberikan pertanggungjawaban karena melakukan perzinahan. Yesus berkata, "Barang siapa memandang perempuan untuk menginginkannya, sudah berzina dengan dia." Jika orang berdosa itu melihat Anda, dan perempuan itu harus memberikan pertanggungjawaban pada hari penghakiman, Anda telah mempersembahkan diri Anda sendiri kepada dia. Terserah Anda. Mengapa seorang wanita yang saleh mau berpakaian seperti itu? Lalu Anda mengaku memiliki Roh Kudus karena Anda berbahasa roh dan berlari ke sana dan kemari di atas lantai. Itu, meskipun saya telah melihat orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan itu. Suku Hottentots, Roh Kudus itu murni, suci, tidak tercemar. Tentu saja, laki-laki ini berkata, "Jika engkau adalah, mereka percaya bahwa engkau adalah seorang nabi, mengapa engkau tidak mengajarkan mereka bagaimana cara menerima karunia-karunia roh yang besar dan bagaimana cara melakukan pekerjaan bagi Tuhan? Mengapa engkau tidak mengajarkan itu kepada mereka jika engkau adalah seorang nabi?" Saya berkata, "Bagaimana saya bisa mengajarkan mereka aljabar sedangkan belajar ABC? Mereka saja, mereka malah tidak mau. Anda tahu apa artinya ABC? Always believe Christ. Bagaimana Anda akan melakukan itu? Lihatlah, Anda ingin berada jauh tinggi di atas sana daripada mulai dari bawah sini. Tuhan akan mendirikan jemaatnya di atas fondasi Yesus Kristus. Dan itu adalah Alkitab. Di luar dari itu, semua dasar yang lain adalah pasir pengisap. Tuhan tidak berubah. Sifatnya tidak berubah. Dia membuat perempuan berbeda dari laki-laki dan laki-laki berbeda dari perempuan. Dia mengenakan pakaian bagi mereka dengan berbeda dan menghendaki mereka tetap begitu. Mengerti? Wanita ingin kelihatan seperti laki-laki, dan laki-laki ingin kelihatan seperti perempuan. Oh, wah, begitu menyimpang. Itu adalah, dan semuanya itu seperti telah mencengkeram orang, dan Anda tidak bisa mengubahnya. Tampak seperti monster besar, suatu kegelapan yang besar, jika Anda memahami apa yang sedang saya bicarakan dalam roh. Suatu monster telah mencengkeram mereka, dan mereka tidak bisa melarikan diri darinya. Terlalu banyak Hollywood, terlalu banyak televisi, terlalu banyak omong kosong lainnya. Segala sesuatu yang kita miliki telah tercemar. Tidak heran jika pekerjaannya tidak dipersingkat untuk kepentingan orang-orang pilihan, tidak akan ada manusia yang selamat. Anda berkata, "Saya tidak pernah mengetahui itu sebelumnya." Nah, sekarang Anda mengetahuinya. Mulai dari sekarang, mengerti? Itulah, lebih baik saya menghentikan itu. Mari kita kembali. Perhatikan, Yohanes adalah sebuah tanda, dan ingatlah itu, cara Tuhan melakukannya pertama kali. Dengan cara itulah ia akan melakukannya lagi. Ia berjanji. Nah, Tuhan tidak pernah memakai sekelompok orang kapan saja untuk itu. Ingat, ada sebuah kelompok suatu kali di mana seorang laki-laki hebat yang bernama Ahab, ia mendirikan baginya sebuah, ia mengumpulkan baginya 400 nabi Israel. Nah, mereka bukan nabi-nabi yang tidak mengenal Tuhan. 400 nabi Israel, mereka semua memiliki gelar mereka dan segalanya, memiliki sebuah sekolah yang besar. Ada seorang laki-laki yang saleh yang bernama Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia datang. Dan di sanalah seorang percaya bercampur dengan seorang yang tidak percaya. Urusan-urusan menjadi kacau. Dan ia berkata, Ramot Gilead. Nah, perhatikan ini. Itu bisa menjadi begitu benar. Ia berkata, Ramot Gilead adalah milik kita di atas sana. Di sana, di bagian atas dari negeri ini. Itu adalah milik kita. Yosua, waktu membagi-bagikan tanah, memberikan itu kepada Israel. Dan orang Filistin, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, datang dan mengambil itu dari mereka. Ia berkata, itu milik kita. Sekarang perhatikan bagaimana pada prinsipnya, orang bisa benar. Dan meskipun begitu, tidak memahami itu. Tanah itu memang milik Israel. Tetapi semua janji Tuhan, saudara, ada syarat-syaratnya. Ya, jika mereka berjalan di hadapan Tuhan. Nah, lihatlah ke sini. Ia berkata, maukah engkau pergi bersamaku dan menolong aku untuk mengambil kembali tanah itu? Baik, itu adalah anak-anak Filistin itu mengenyangkan perut mereka di sana dengan gandum milik orang Israel. Itu benar, sesuai dengan kitab suci. Ia berkata, tolong aku pergi ke sana dan mengalahkan mereka. Dikatakan, baik, milik saya. Di sana ia membuat sebuah kesalahan yang gegabah. Keretaku adalah milikmu. Pasukanku adalah milikmu juga. Aku akan pergi bersamamu. Dan kemudian Yosafat mulai berpikir. Anda tahu, hey, tidakkah kita seharusnya bertanya kepada Tuhan mengenai hal ini sebelum kita pergi? Oh, tentu saja, kata Ahab. Tentu saja. Maafkan aku. Aku seharusnya sudah memikirkan itu. Tidak adakah seorang nabi di suatu tempat? Oh, tentu, aku memiliki satu seminari penuh dengan mereka di sini. Yang terbaik dari yang pernah engkau lihat. Mereka semua mengenakan pakaian yang terbaik. Mereka adalah para cendekiawan yang paling cemerlang. Aku telah mendidik mereka sampai ke bagian yang kecil-kecil. Kita akan pergi memanggil mereka. Maka mereka pergi ke sana dan mereka semua berkumpul. Mereka tidak bersikap munafik. Mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Sampai mereka melihat sebuah penglihatan. Lalu mereka muncul, dan seorang dari mereka membuat baginya dua tanduk besi yang besar. Ia berkata, dengan ini engkau akan menanduk orang Filistin atau orang Asyur keluar dari negeri ini. Ia berkata, beginilah firman Tuhan, pergilah, Tuhan menyertaimu. Setiap orang dari mereka kemudian dengan sehati masuk ke dalam roh. Nabi-nabi Israel berkata, pergilah, Tuhan menyertaimu. Anda berkata, apakah itu sesuai dengan kitab suci? Tuhan memberikan bagian ini bagi bangsa ini, dan musuh mengambilnya. Engkau berhak untuk pergi mengambilnya. Nah, Pentakosta, saya ingin Anda mengambil sebuah pelajaran di sini. Tetapi Yosafat sebagai seorang yang saleh, ia berkata, masih ada sesuatu yang agak salah. Dikatakan, tidakkah engkau punya satu lagi? Satu lagi? Setelah 400 nabi yang terlatih dengan baik berdiri di sini, sebanyak yang ada di lantai dasar ini, di sini, berdiri dengan satu suara mengatakan, beginilah firman Tuhan, kembalikan itu. Dan berkata, Yosua memberikan tanah itu bagi kita. Itu adalah milik kita. Pergi, ambillah itu. Tetapi Yosafat meminta satu lagi. Dikatakan, tidak adakah satu lagi yang melaluinya kita bisa bertanya kepada Tuhan? Ia berkata, oh, ada satu lagi. Tetapi dikatakan, aku membenci dia. Dikatakan, ia adalah Mika, anak Yimlah. Dikatakan, aku membenci dia. Ia selalu mengatakan hal-hal yang jelek mengenai aku. Dikatakan, janganlah raja berkata begitu. Pergilah, panggil dia. Kemudian mereka mengirim beberapa pesuruh ke sana. Dan beberapa dari mereka berkata, nah, Mika, aku ingin memberitahu sesuatu kepadamu. Nah, engkau tahu mereka telah mengeluarkan engkau dari persekutuan belum lama ini, karena engkau selalu mengatakan hal-hal yang buruk kepada rakyat. Sekarang, jika engkau mau mendapatkan kembali kartu persekutuanmu, engkau katakan hal yang sama yang mereka katakan. Dan, oh, mereka akan menggandeng engkau, masuk ke dalam. Tetapi ternyata ia benar-benar seorang nabi. Ia berkata, demi Yehova Tuhan yang hidup, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam mulutku. Oh, Tuhan berkatilah laki-laki itu. Ia berkata, tunggu sampai nanti malam, dan aku akan mencari tahu apa yang Tuhan katakan kepadaku. Pagi berikutnya dikatakan, majulah, tetapi aku melihat Israel tercerai-berai seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian ia membawa penglihatannya dan membandingkannya dengan apa yang Elia katakan, apa yang telah terjadi kepada Ahab. Bagaimana bisa ia memberkati apa yang telah dikutuk? Tidak peduli berapa banyak, kita adalah sebuah bangsa yang saleh, gereja Pentakosta, Baptis, dan Metodis, dan sebagainya. Adalah gereja Kristen. Tetapi bagaimana Anda bisa memberkati apa yang telah dikutuk Tuhan? Saya tidak peduli. Anda berkata, saya menjadi anggota ini. Saya melakukan ini. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ini. Lihatlah apa yang telah Anda perbuat. Lihatlah Pentakosta. Bagaimana mereka telah menurunkan standar mereka. Lihatlah Anda dahulu apa. Dan lihatlah Anda sekarang apa. Tidak heran matanya. Matanya buta. Lalu ia, Ahab itu, imam ini menampar dia di mulutnya dan berkata, masukkan dia. Dan Ahab berkata, masukkan dia di belakang sana, di penjara yang lebih dalam. Waktu aku pulang dengan selamat, aku akan menangani orang ini. Ia berkata, jika engkau benar-benar pulang, Tuhan tidak berfirman kepadaku. Mengerti? Di sana ada seorang nabi, di sana ada sebuah tanda, di sana ada suaranya, dan gagal menaatinya membawa penghakiman. Roh Kudus adalah nabi kita hari ini. Gagal untuk mendengar suaranya, ia dikenali di dalam kitab suci bahwa ia akan mengatakan hal-hal ini. Yesus Kristus, wujud dari Roh Kudus. Tuhan berhubungan dengan satu laki-laki ini. Ini, Tuhan tidak pernah berhubungan dengan kelompok-kelompok, dengan satu orang. Elia bukan sebuah kelompok, Yohanes bukan sebuah kelompok, mereka bukan sebuah kelompok atau sebuah denominasi. Tidak ada satupun dari mereka. Tetapi keduanya mengecam hal yang seperti itu. Itu benar. Yohanes berkata, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata bahwa Abraham adalah bapa kami. Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan tanda akhir zaman akan memiliki sebuah suara akhir zaman. Dan tanda akhir zaman akan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dan suara akhir zaman yang mengikuti tanda akhir zaman akan dikenali dengan tepat dalam kitab suci. Dan akan merupakan firman yang telah dijanjikan. Nah, kita sudah membaca dalam Lukas 17, tanda di akhir zaman itu apa? Itu akan menjadi seperti di Sodom, sebuah janji. Dan kita memiliki Sodom dalam bentuk alamiah. Mengapa kita tidak bisa percaya tandanya dalam bentuk rohani di sini? Jika Anda dapat melihat ayat-ayat kitab suci juga, Lukas 17 adalah tandanya. Dan Maleakhi 4 adalah suaranya. Tandanya adalah seperti Tuhan dimanifestasikan dalam daging, mengetahui rahasia di hati. Dan suara dari Maleakhi 4 adalah membuat orang berbalik dari kredo mereka, kembali kepada iman dari bapa-bapa. Itulah tandanya. Anda tahu apa? Saya akan menutup sekarang. Tanda-tanda biasanya diterima, pasti. Tetapi suara, oh, tidak. Suara yang mengikuti tanda, mereka tidak mau ada hubungan apa-apa dengan itu. Ya, tanda Yesus sebagai Mesias untuk menyembuhkan orang sakit, mereka menerimanya. Tetapi suatu hari ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oh, wah. Suara itu tidak diterima. Mereka berkata, engkau menjadikan dirimu Tuhan, setara dengan Tuhan. Ia berkata, aku adalah anak Tuhan. Oh, wah. Bagaimana bisa Tuhan punya seorang anak? Lihat, jauhlah daripada Tuhan untuk mempunyai seorang anak. Tetapi Anda lihat, mereka percaya tandanya. Orang sakit bisa disembuhkan dan oh, itu ajaib, itu benar-benar bagus. Tetapi ketika mengenai suara itu, mereka tidak mau percaya suara itu. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka mengeluarkan dia. Dan apakah Anda tahu, Alkitab memberitahu kita dalam Wahyu pasal ketiga, di zaman gereja Laodikia ini, bahwa hal yang sama akan dilakukan terhadap dia. Ia berada di luar gereja. Itulah firman yang dimanifestasikan. Ia adalah firman yang dimanifestasikan. Ia tetap firman yang dimanifestasikan. Jika Anda bisa percaya tanda Sodom dari Lukas, Jika Anda bisa percaya itu, lalu mengapa tidak menerima suara dari Maleakhi 4? Lihat, mengapa tidak Anda? Itu dapat dibuktikan benar. Satu-satunya cara untuk dapat melakukan itu adalah tanda itu dapat dibuktikan, tetapi Anda harus menerima suaranya. Musa ditugaskan untuk pergi ke sana secara alamiah dan mengadakan sebuah tanda rohani dan memanggil umat itu kembali kepada janji bapak-bapak itu. Maleakhi 4 adalah untuk membalikkan umat itu kembali kepada iman bapak-bapak itu. Oh, kembalilah, hai yang buta dan terpencar, ke milikmu sendiri. Sebagai penutup, saya akan mengatakan ini, komentar terakhir ini. Nabi berkata, akan ada terang di waktu senja. Lihatlah, ia berkata, akan ada satu hari yang tidak dapat disebut siang atau malam. Nah, dengarlah, saya akan menutup. Akan ada satu hari, biarlah ini meresap jauh ke dalam, dan semoga Tuhan menaruh ini di dalam setiap hati dalam komunitas ini, malam ini, di dalam auditorium ini. Nabi berkata, akan ada satu hari yang tidak dapat disebut siang atau malam, seperti hari yang suram, berhujan, berkabut, tetapi dikatakan, pada waktu senja akan ada terang. Nah, ingatlah, matahari selalu terbit di timur dan menuju ke barat. Peradaban telah mengikuti matahari. Anda tahu itu. Dan perhatikan, matahari yang sama yang terbit di timur adalah matahari yang sama yang terbenam di barat. Nah, peradaban telah berjalan dengan tepat bersama matahari, sehingga sekarang timur dan barat telah bertemu. Kita berada di pantai barat, timur dan barat. Dan ingatlah, Injil telah berjalan dengan cara yang sama. Ia muncul di timur, kedatangan Yesus Kristus, A-N-A-K, bukan M-A-T-A-H-A-R-I, A-N-A-K, Anak Tuhan. Terbit di timur, bagi bangsa timur. Dan sekarang sudah ada hari di mana orang menjadi anggota gereja, membuat denominasi, cahaya yang hanya cukup untuk melihat. Baiklah, kita akan mendirikan gereja, kita akan membangun ini, kita akan membangun sekolah, kita akan membangun rumah sakit, kita akan mendidik, kita akan mendirikan seminari. Mereka telah menerima terang yang cukup untuk melakukan itu. Tetapi ingatlah, Alkitab berkata Nabi Tuhan di dalam Alkitab, yaitu, beginilah firman Tuhan, matahari yang sama itu yang bersinar di timur, akan bersinar lagi di barat pada waktu senja. Akan ada terang di waktu senja. Apakah yang akan ia lakukan? Itu adalah untuk melakukan dengan tepat apa yang ia katakan dalam Lukas pasal ke-17, pada akhir zaman. Ketika anak manusia dinyatakan dalam cara yang sama seperti ketika ia berada di timur, anak yang sama bercahaya, kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, hal yang sama melakukan hal yang sama, akan ada terang di waktu senja. Matahari yang sama yang telah berjalan, A-N-A-K, yang sama telah berjalan, berjalan melalui timur, dari Paulus, melompat ke Jerman, pada Martin Luther, melompat lagi, pada tarikannya yang berikutnya, dan pergi dari sana ke Inggris, kepada John Wesley, melompat menyeberangi Samudra Atlantik, ke Amerika Serikat, ke Pentakosta, dan sekarang Pentakosta sendiri telah berkurang, dan kita sekarang berada di pantai. Masing-masing dari mereka membentuk denominasi, sama saja seperti yang mereka lakukan pada permulaan, membuat organisasi yang Tuhan kutuk, Pentakosta dan semua melakukan itu. Tetapi ia berkata, akan ada terang di waktu senja. Akan ada sebuah tanda yang muncul di waktu senja. Jangan lewatkan ini, teman-teman. Jangan lewatkan ini. Nah, anak yang sama akan memberikan terang yang sama. M-A-T-A-H-A-R-I yang sama memberikan terang. M-A-T-A-H-A-R-I yang sama. A-N-A-K yang sama memberikan terang. A-N-A-K yang sama. Nah, itu bukan perkataan saya. Setiap orang di sini tahu Alkitab mengatakan itu. Angkatlah tangan Anda. Itu benar-benar tepat. Nah, Anda bisa. Itu terserah kepada Anda. Percaya bahwa Anak Tuhan, Yesus Kristus, telah tidak mati. Ia hidup. Ia dalam kerendahan hati, rendah hati. Ia selalu tinggal seperti itu. Jalan ke atas adalah turun. Rendahkan hati Anda sendiri. Tinggalkan ide-ide Anda yang kaku. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Lihatlah tanda itu. Lalu percaya kepada suaranya. Kembalilah, hai yang terpencar, kepada milikmu sendiri. Mari kita menundukkan kepala kita. Dan jika mereka tidak percaya suara dari tanda yang pertama di tangan, seperti dengan Musa, maka adakanlah tanda yang kedua. Kemudian jika mereka tidak percaya tanda ini, maka ambillah air. Air melambangkan hidup. Yang ada di samudra atau laut, curahkan itu ke tanah. Itu akan menjadi darah. Bapa Surgawi, ini sudah sangat telat sekarang. Tetapi Engkau berjanji bahwa akan ada terang di waktu senja. Biarlah suara dari Injil kami meresap jauh ke dalam hati orang-orang, sementara mereka merenungkan itu dan mempelajarinya dengan firman. Berkatilah komunitas ini, Tuhan. Berkatilah orang-orang ini. Melihat mereka duduk di sini, anak-anak yang miskin dan lapar, yang telah ditendang-tendang dan ditindas di sana-sini. Dan ini karena mengetahui bahwa Iblis melakukan itu untuk membutakan mereka dari hal ini. Ketika itu, sampai ke sana. Kiranya mereka malam ini dengan sehati percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada janjinya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Engkau berkata, pada waktu yang tidak mereka sangka, pada waktu itulah Anak Manusia akan datang. Tepat pada waktu gereja memiliki uang yang lebih banyak, membangun gedung-gedung yang nilainya berjuta-juta dolar, mereka akan lebih baik, Bapak, menurutku, kembali berdiri di sudut jalan, memukul sebuah rebana dengan topi di tangan mereka, dengan tambur tua di sudut jalan seperti bala keselamatan, daripada duduk di tempat-tempat mayat yang besar ini, malam ini, berusaha mengikuti pola dunia, secara lahiriah beribadah, dan memungkiri kekuatannya. Kabulkanlah Tuhan malam ini sekali lagi, Tuhan, seperti Simpson berseru, sekali lagi saja, Tuhan, sekali lagi saja. Biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan nyatakanlah dirimu di tengah-tengah kami, agar mereka boleh melihat tanda itu. Mungkin mereka akan percaya suaranya. Di dalam, aku memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan memanggil sebuah barisan doa. Cepat sekali. Saya mengerti ini benar-benar waktunya saat ini juga kita bubar. Tetapi mari kita mengadakan sebuah barisan doa. Hanya sebuah barisan doa yang kecil. Lalu kita akan mulai besok. Ia membagi-bagikan kartu doa hari ini. Maka kami membagi-bagikan kartu doa tiap hari. Supaya setiap orang memperoleh kesempatan bagi mereka untuk datang pada waktu yang tidak diketahui. Berdiri di dalam barisan doa, itu tidak menyembuhkan Anda. Siapa saja tahu, dalam tiap pertemuan, ada lebih banyak yang disembuhkan di luar sana daripada yang disembuhkan di atas sini. Ya, selalu. Roh Kudus itu maha hadir. Ia hanya berusaha mencari orang-orang percaya. Itu saja yang dapat ia temukan. Membagi-bagikan kartu P, seperti kata Paulus. Marilah kita di mana tadi? Baik, panggil dari nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biarlah mereka berdiri di sini, jika Anda bersedia. Kartu doa mereka, P, seperti dalam kata Paulus. 1 sampai 10, berdiri di sini, di sebelah sini. Kalau Anda bisa berdiri, kalau Anda tidak bisa, maka kami akan meminta seseorang untuk menolong Anda. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah. 2 lagi. 8, 9, 10. Baiklah. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Itu 5 lagi. 15 sampai 20. Berdirilah agar saya dapat melihat apakah Anda berdiri. P. 15 sampai 20. 20 sampai 25. Mari kita lihat sekarang. Di mana saja Anda berada. Sekarang biarlah para hadirin yang lainnya benar-benar bersikap hormat. Hanya beberapa menit. Itu adalah kartu doa P. 1 sampai 25. Ya bukan. 25. 1 sampai 25. Nah, setiap orang yang lainnya bersikaplah benar-benar hormat. Berilah kepada Tuhan hormat yang sebesar itu. Memberi pesan itu. Anda berhutang kepada Tuhan untuk memperhatikan sebentar dan mempertimbangkan. Nah, menurut saya mereka sedang mempersiapkan orang-orang itu. Mereka yang tidak, jika mereka memiliki kartu doa dan mereka tidak berbaris semua, mereka akan mengetahuinya. Mereka akan memberitahu saya sebentar lagi. Dan kemudian kita akan melihat apakah mungkin ada seseorang yang tuli atau seseorang yang tidak bisa. Saya tidak tahu kartu-kartu doa itu ada di mana, teman-teman. Kartu-kartu doa itu. Anak muda itu datang ke sini. Siapa yang membagi-bagikan itu? Engkau atau Billy? Billy, waktu ia datang ke sini dan mengocok kartu-kartu itu di hadapan Anda sekalian, lalu memberikan sebuah kartu doa kepada Anda, datang ke sini, meminta Anda sekalian untuk duduk, memberikan Anda sebuah kartu doa. Mengerti? Saya tidak tahu di mana kartu-kartu doa itu berada. Saya sudah berusaha untuk memanggil anak ini ke atas sini, lihat, dan yang lain. Saya tidak tahu. Saya tidak punya cara untuk mengetahui itu. Saya duga Tuhan hanya menentukannya sesuai dengan cara yang Ia kehendaki. Nah, sekarang yang lain, dari Anda semua yang tidak mendapat kartu doa, angkatlah tangan Anda, katakan, saya tidak mendapat kartu doa, tetapi saya sakit. Angkatlah tangan Anda, di mana saja di dalam gedung ini. Saya tidak peduli Anda berada di mana, angkatlah tangan Anda. Baik, berarti tidak terlalu banyak orang di sini sekarang. Baik, sesuai dengan itu, tidak akan makan waktu yang terlalu lama besok untuk mendoakan barisan doa. Ada sekitar 20 di dalam sini, tidak termasuk yang sedang berdiri di sini, yang sakit. Itu bagus. Saya senang Anda menerimanya seperti itu. Anda memiliki lebih banyak iman dari yang saya kira Anda miliki, mungkin. Mengerti? Paham? Jika Anda menerima kesembuhan Anda, buanglah kartu Anda. Tuhan memberkati Anda. Itu adalah iman sejati yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang menumpangkan tangan pada Anda. Anda telah menumpangkan tangan pada Kristus. Nah, Anda yang ada di sini malam ini, yang tidak akan berada dalam barisan doa, Anda percayalah cerita ini. Seperti perempuan yang menjamah ujung jubahnya, dan ia berbalik ke belakang dan mengetahui bahwa ia telah menjamah dia. Berapa orang yang ingat cerita itu? Tentu saja, Anda ingat. Sekarang, apakah Anda percaya itu? Ya, Alkitab berkata dalam Ibrani 4 bahwa ia adalah imam besar saat ini, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, jika ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, tidakkah ia akan berbuat sama? Bukankah ia telah melakukan itu dari malam ke malam di sini? Berapa orang yang telah menghadiri pertemuan-pertemuan lain dan melihat dia melakukan itu? Angkatlah saja. Tentu saja, mengerti, di seluruh dunia, ia tahu semua mengenai Anda. Sekarang lihat, apa yang sedang saya coba lakukan. Berapa orang yang mengerti apa yang saya ingin Anda lakukan? Mengerti, saya ingin supaya Anda, tanpa seseorang menumpangkan tangan pada Anda, saya ingin agar Anda, sebagai seorang milik Tuhan yang sejati, berkata, Yesus Kristus, aku percaya kepadamu. Aku sekarang menerima engkau sebagai penyembuhku. Aku sekarang menerima engkau sebagai juru selamatku. Aku percaya dengan segenap hatiku. Pekerjaannya telah selesai. Lalu pegang janji itu, pegang pengakuan Anda, dan berjalan maju dengan itu. Perhatikan apa yang terjadi. Mengerti? Perhatikan apa yang terjadi. Mengerti? Nah, itulah yang sedang saya coba supaya Anda lakukan. Cara yang benar, yang dimaksudkan bagi kita untuk percaya. Anda mengatakan apa? Nomor 4, kartu doa nomor 4 dan nomor 19 tidak ada. Kartu doa nomor 4. Lihatlah pada seseorang. Lihatlah pada kartu orang di sebelah Anda. Kartu doa nomor 4 dan nomor 19. Baiklah, sebentar. Tunggu. Lihatlah, jika saya tidak memanggil dia, tadi saya mendengar suara yang bergema di situ. Anda tahu. Bilang apa? Anda dapat nomor 4? Bagaimana dengan 9? 19 belum ada? Bilang apa? Kartu doa nomor 4 belum ada, atau 19. Jika seseorang memegang kartu-kartu itu, silakan Anda masuk ke dalam barisan. Atau lihatlah, itu mungkin, apakah ada, apakah bayi kecil itu mendapat kartu? Periksa, itu bukan nomornya. Apakah wanita ini, di sini, mendapat kartu, di kursi roda ini? Periksalah nomornya, apakah itu nomornya? Seorang wanita di atas sebuah ranjang dorong, mereka telah menemukannya. Mereka semua sudah masuk sekarang. Oke, baiklah. Nah, Anda sekalian yang mendapat kartu doa, peganglah itu. Kami akan melayani melalui kasih karunia Tuhan. Nah, teman-teman, karena ini akan merupakan malam terakhir bagi kita, besok minggu sore, mari kita menenangkan diri. Sekarang ambillah semua ketidakpercayaan yang Anda miliki dan pikiran yang tidak masuk akal apapun, dan letakkan itu di lantai, dan injak itu dengan kaki Anda, di mana itu berada. Katakan, Tuhan Yesus, aku akan percaya kepadamu. Berapa orang yang akan melakukan itu? Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Sekarang jangan ada yang pergi. Duduklah dengan tenang dan percaya. Perhatikan ke arah ini. Dan lihatlah sekarang. Tuhan selalu dikenali dengan cara mengetahui, dapat melihat apa yang sudah terjadi, dan memberitahu apa yang sudah terjadi, bagaimana itu, atau apa yang akan terjadi. Kita tahu itu. Begitulah cara seorang nabi dikenali. Begitulah cara Yesus dikenali sebagai Mesias. Dan ia adalah Mesias yang sama hari ini, sebagaimana ia waktu itu, hanya tanpa tubuh jasmani di sini, di atas bumi. Ia mengirimkan rohnya kembali untuk memakai tubuh Anda, tubuh saya. Nah, Anda mungkin tidak dapat melakukan ini. Kita tahu di dalam kitab suci, ada satu dalam satu generasi. Tetapi lihat, tetapi walaupun begitu, Anda dapat percaya itu, dan Anda punya hal-hal lain yang dapat Anda lakukan. Setiap orang, bagaimana kalau jari tangan saya memutuskan, karena ia bukan mata saya, ia tidak mau menjadi jari tangan saya lagi. Bagaimana kalau tangan ini berkata, aku tidak mau naik ke atas lagi, sebab kalau aku bukan sebuah mata atau sebuah kuping, aku tidak mau menjadi tangan. Wah, itu akan melumpuhkan tubuh saya. Jadilah Anda. Apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda? Betapa seringnya saya mengagumi Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne. Beberapa dari para pria itu berjalan masuk di sana dan berkata, kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah itu, iman bulldog berjalan pergi, berjalan keluar dari sana masih segar, sesegar-segarnya. Billy Graham berdiri dengan sebuah pesan dan berbicara kepada orang beberapa menit, berkata, buatlah keputusan Anda, datanglah ke altar, hanya berdiri di sana, tidak pernah melakukan gerakan lain. Ia berkata, jadi mengapa engkau melakukan itu, Billy? Dikatakan, pesanku sudah disampaikan, itu berasal dari Tuhan. Itu benar. Ia berada di gereja Sodom itu, tepat sekali, apa yang memang seharusnya terjadi. Namanya berakhir dengan H-A-M dari Abraham, 6 huruf. Abraham 7 huruf. Lihatlah pembawa pesan untuk gereja itu di sana, di Babel. Tentu saja, tidak ada seorang pun di negeri ini yang menguasai pesan pertobatan itu seperti Billy Graham. Ia berdiri di sana, berjalan dari sana dan pergi makan bistik T-bone, dan pergi tidur, minum susu coklat. Itu baik. Dan ketika Anda harus berdiri dan melawan setan-setan, suatu kali di Long Beach, saudara Jack dan saya, ayahmu berdiri di sana. Dan di sana berdirilah Bapak Fuller, Charles Fuller, seorang saudara yang baik, berdiri di sana berkhotbah. Sekitar 2 atau 3 ribu orang ada di sana sore itu. Kami duduk dan mendengarkan dalam pertemuannya. Saya menyewa aula itu sesudah dia. Dan ia berdiri di sana dan membuat sebuah pembicaraan yang baik dan berkata, apakah ada seseorang yang ingin menerima Kristus? 2 atau 3 orang turun ke bawah untuk mendedikasikan bayi mereka. Seorang wanita berkata bahwa ia mau menerimanya. Datang dan memanjatkan sebuah doa singkat. Salah seorang dari para diaken pergi kembali dan duduk, berjabat tangan, berbalik dan berjalan keluar. Itulah orang-orang dari kelompoknya yang berpakaian bagus dan intelek sedang berjalan keluar dari sana. Lalu masuklah kelompok saya, orang yang tidak waras, kursi roda, buta, pincang, lumpuh, cacat. Ketika iman Anda berhadapan dengan sesuatu yang seperti itu, nah di sini, saya telah mengklaim Kristus sebagai apa? Dan sekarang ada orang-orang yang tidak percaya yang sedang duduk di sini, mau menemukan satu kesalahan, ya, hanya berusaha mencari satu kesalahan. Ingat di sini belum lama ini di Toronto, kami berdiri di sana berkhotbah, berdoa bagi orang sakit. Saya terus merasa ada suatu roh yang aneh. Itu berada di arah sebelah kiri saya. Saya terus mengamatinya. Ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sana. Sekumpulan orang telah menyewa dia untuk datang ke sana untuk menghipnosis saya. Ia pergi ke perkemahan-perkemahan tentara dan membuat para prajurit merangkak dan menyalak seperti anjing dan sebagainya. Hipnotisme. Saya merasakan roh jahat itu. Saya tidak tahu dari mana itu datangnya. Saya terus mengamati. Saya melihat bayangan hitam itu. Saya menunggu. Hanya beberapa menit, saya berkata, engkau anak iblis, mengapa iblis telah membutakan pikiranmu kepada sesuatu yang seperti itu? Karena engkau telah datang untuk mengambil alih kekuasaan Tuhan, menantang roh Tuhan, mereka akan menggotong engkau keluar dari sini. Ia menjadi lumpuh di tempat itu juga, di kursinya, dan sekarang masih lumpuh. Mengerti? Kami tidak bermain gereja. Berapa orang yang pernah berada dalam pertemuan-pertemuan dan melihat hal-hal serupa terjadi? Anda tahu hal-hal itu yang terjadi? Pasti. Itu benar. Ingatlah, bersikap hormat. Nah, ini adalah menurut saya orang pertama. Apakah itu benar? Nah, lihatlah. Saya telah berkhotbah, telah memberitahu Anda apa yang seharusnya terjadi di zaman ini. Nah, itu adalah sebuah tanda jika ini terjadi. Itulah tandanya. Maka percayalah, suara yang mengikuti tanda ini. Mengerti? Nah, di sini adalah seorang wanita. Tepat bagi Anda para pendatang baru, ini adalah Yohanes 4, di mana Tuhan Yesus kita bertemu dengan seorang wanita di pinggir sumur. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya dalam hidup. Dan ia memberitahu wanita itu apa masalah dia. Dan ia mengenali bahwa itu adalah Mesias. Anda tahu ceritanya. Di sini seperti itu lagi. Seorang laki-laki dan wanita bertemu. Nah, ia bukan wanita itu. Dan saya bukan laki-laki itu. Tetapi itu tetap Tuhan yang sama. Mengerti? Nah, Yesus berkata, pekerjaan yang aku lakukan akan engkau lakukan juga. Yohanes 14:12. Sekarang, saudari, tanpa mengenal Anda, tanpa ide, Anda berdiri di situ untuk apa? Itu mungkin masalah rumah tangga, itu mungkin untuk orang lain, mungkin Anda sakit, mungkin Anda berdiri di situ hanya untuk berpura-pura. Jika itu demikian, ketahui saja apa yang terjadi. Mengerti? Mungkin Anda sedang berkedok sebagai sesuatu, apapun itu, saya tidak. Anda mungkin orang percaya yang sejati. Itu saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tetapi Anda akan tahu apakah ia memberitahu Anda kebenaran atau bukan. Ya, bukan. Jika itu adalah kebenaran, Anda akan mengetahuinya. Nah, lihat, itulah yang harus dilakukan oleh iman Anda. Bagaimana apakah Anda mau datang ke sini? Nah, jika ada seseorang yang percaya bahwa ini salah, Anda datanglah ke sini dan ambil pasien ini. Datanglah kemari dan ambil semua yang masih tersisa ini. Jadi, jika Anda tidak mau melakukannya, maka jangan mengecam saya. Mengerti? Sekarang, lihatlah kemari, saudari. Sebentar saja. Nah, saya tidak tahu apapun mengenai Anda. Anda hanyalah seorang wanita yang sedang berdiri di situ. Nah, jika Tuhan Yesus Kristus, Anak Tuhan, yang telah saya buktikan melalui Alkitab, berjanji bahwa Ia akan kembali pada akhir zaman, dan menyatakan dirinya sendiri di dalam kepenuhan rohnya, sama saja seperti gereja berjalan naik. Itu datang seperti seorang manusia, dari bawah sekali, dari kaki, naik ke paha, sampai ke kepala. Dan kepala adalah kepala dari tubuh. Dan tubuh itu telah naik sejak jemaat yang pertama, berjalan naik terus di dalam ini, di dalam zaman-zaman reformasi, telah berjalan naik sampai sekarang. Ia telah melewati pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Sekarang ini adalah kepalanya, Kristus, datang kepada tubuh itu, tubuh Kristus. Dialah pribadi yang tahu, tangan saya tidak tahu bagaimana cara untuk berbuat, hanya melalui kepala saya, tetapi dialah pribadi yang tahu. Itulah sebabnya, ia adalah firman. Saya bukan firman itu, saya adalah seorang manusia, tetapi Anda lihat, ia memakai tubuh ini, sebab ia telah mati untuk menyucikan tubuh ini, supaya ia dapat memakainya. Dan memberikan sebuah karunia. Sama saja seperti melepaskan persneling, lalu Roh Kudus mengambil alih. Lalu, jika ia mau menceritakan atau memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan, untuk apa Anda berada di sini, atau sesuatu mengenai Anda, Anda akan percaya itu. Dan apakah para hadirin akan percaya juga? Semoga Yehova Tuhan mengabulkannya. Sekarang, saya mengambil segala roh di dalam tempat ini, ke dalam kendali saya, untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang, duduklah diam. Jangan bergerak ke sana kemari. Lihat ke sini sebentar saja. Lihatlah pada saya. Seperti yang Petrus dan Yohanes katakan, ketika berjalan melewati pintu gerbang itu, dengan perkataan lain, perhatikan saja apa yang sedang saya katakan. Mengerti? Yesus menanyakan beberapa pertanyaan kepada wanita itu. Berilah aku minum. Lihat, saya sedang mengkhotbahkan hal yang sama. Bapa mengutus saya ke sini, ke Baton Rouge. Saya berada di sini. Bapa berkata bahwa ia perlu melewati Samaria. Ia duduk di sana. Seorang wanita adalah orang pertama yang datang kepadanya. Ia melakukan tanda yang satu itu bagi wanita itu. Dan seluruh kota itu bertobat. Betapa bedanya itu. Menurut Anda, jika ia melakukan hal yang sama malam ini, apakah menurut Anda seluruh Baton Rouge akan bertobat? Saya meragukan itu. Tidakkah Anda? Saya tentu saja meragukan itu. Tetapi kita berada di hari-hari terakhir ketika kejahatan adalah lebih jahat dari yang pernah diketahui. Nah, kondisi Anda, Anda berada di sini untuk didoakan, tepat sekali. Dan Anda sedang menderita suatu kondisi tenggorokan. Kalau itu benar, angkatlah tangan Anda. Bukan hanya itu, tetapi ada seseorang yang sedang Anda doakan. Itu adalah seorang anak, dan anak itu menderita suatu kondisi tenggorokan. Dan kondisi tenggorokan anak itu adalah tumor di tenggorokannya. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia juga? Sapu tangan itu yang ada di tangan Anda, yang telah Anda angkat kepada Tuhan sebagai sebuah saksi. Jangan meragukan itu sekarang. Pergi dan letakkan sapu tangan itu pada anak itu. Jangan ragu dengan segenap hati Anda. Tuhan akan menyembuhkan Anda berdua dan membuat Anda sehat. Dapatkah Anda melakukan itu? Maka pergilah Anda dan Tuhan menyertai Anda.
We are strangers too. Do you believe?
Amen.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen.
Apa kabar? Kita adalah orang-orang asing juga. Apakah Anda percaya? Itulah tandanya. Sekarang suaranya adalah kembalilah kepada firman. Tidak mengenal Anda. Ia kenal. Jika ia mau memberitahu saya sesuatu mengenai Anda, lalu apakah Anda akan percaya bahwa firman yang telah saya sampaikan itu terbukti benar? Itu adalah pembuktiannya. Paham? Saya mengatakan bahwa ia telah melakukannya. Itu adalah bernubuat. Nah, jika nubuat itu terpenuhi, maka ia berkata, dengarkanlah itu. Anda memiliki kondisi saraf yang ekstrim yang sedang Anda derita, kegelisahan, dan ada tumor, dan tumor itu ada pada kaki Anda. Itu benar, bukan? Sekarang, apakah Anda percaya? Maka pergilah dalam perjalanan Anda dan percaya. Dan sebagaimana Anda percaya, maka demikianlah itu akan terjadi kepada Anda.
How do you do? I do not know you, but God does know you. Do you believe that God can tell me your troubles? Look on me.
Apa kabar? Saya tidak mengenal Anda, tetapi Tuhan mengenal Anda. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan dapat memberitahu saya masalah-masalah Anda? Lihatlah pada saya. Anda memiliki masalah-masalah, tetapi Anda sebenarnya berdiri di sini untuk seseorang yang lain, dan orang itu dibesarkan bersama Anda. Itu adalah seorang saudara perempuan. Itu benar. Nah, apakah Anda percaya bahwa Tuhan dapat memberitahu saya apa masalah dari saudara perempuan Anda itu? Maukah Anda menerimanya? Ia memiliki masalah jantung. Itu benar. Apakah Anda percaya bahwa ia akan disembuhkan sekarang? Maka, sesuai dengan iman Anda, jadilah demikian bagi Anda. Datanglah, saudari. Apa kabar? Jika Tuhan dapat memberitahu saya apa masalah Anda, atau apa yang telah Anda lakukan, atau sesuatu, apakah itu akan membuat Anda percaya? Anda tahu bahwa saya tidak mengenal Anda. Itu akan merupakan ciri-cirinya dalam memperkenalkan dirinya sendiri melalui saya. Menurut firman yang telah ia janjikan, apakah Anda percaya itu? Anda adalah yang satu lagi. Anda punya masalah-masalah yang dialami oleh wanita yang seusia Anda. Tetapi pikiran Anda yang utama adalah mengenai seseorang yang lain. Keinginan Anda kepada Tuhan, Anda sedang mencari Tuhan bukan untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk seseorang yang lain. Itu seorang pria. Itu adalah suami Anda. Dan ia memiliki masalah jantung. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia? Pergilah, percaya itu. Dan sebagaimana Anda telah percaya, demikianlah itu akan terjadi kepada Anda. Nah, lihatlah, semua kegiatan berkhotbah itu, selama satu jam itu saya berkhotbah. Ini, apapun ini, tiga atau empat orang telah lewat. Sekarang saya hampir tidak bisa berdiri di sini. Mengerti? Lihatlah, seluruh kumpulan orang itu tampak seperti warna putih yang buram saja di sekitar sini. Mengerti? Yesus berkata, kekuatan keluar dari diriku. Dan kalau seorang wanita menjamah jubahnya, menarik kekuatan dari dia, dan ia adalah anak Tuhan, bagaimana dengan saya, seorang yang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya? Ia berkata, hal-hal yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Lebih banyak dari ini akan kamu lakukan. Saya tahu, King James berkata, lebih besar. Tetapi jika Anda mengambil terjemahan aslinya, dikatakan, lebih banyak dari ini akan kamu lakukan. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih besar. Ia membangkitkan orang mati dan menghentikan alam, dan telah melakukan segala sesuatu. Tetapi ia berkata, lebih banyak dari ini akan kamu lakukan. sebab aku pergi kepada Bapa. Dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku, lihatlah, aku adalah sebuah kata ganti perorangan. Aku akan menyertaimu, bahkan di dalam kamu. Jadi, itu bukan manusianya. Itu adalah Kristus. Saya mengatakan itu semacam untuk membangunkan saya sedikit, seperti membawa saya balik lagi. Setelah beberapa lama, seseorang bisa melantur ke suatu tempat. Itu bukan ketika ia berada di atas sana atau di bawah sini, waktu berada di antaranya. Berapa orang yang memahami itu? Saya tahu Anda pikir Anda mengerti. Saya juga begitu. Apakah Anda pernah mengetahui bahwa penyair dan nabi selalu gelisah? Berapa orang yang tahu itu? Berapa orang yang telah membaca tentang William Cowper, penyair Inggris yang besar itu? Anda tahu, menulis, ada sebuah sumber yang dipenuhi dengan darah dari pembuluh darah Immanuel. Setelah ia menulis lagu itu, apakah Anda mendengar apa yang terjadi kepadanya? Saya berdiri dekat kuburannya belum lama ini. Ia mencoba bunuh diri dan tenggelam di sungai. Berapa orang yang pernah mendengar tentang Stephen Foster memberikan lagu-lagu rakyat yang terbaik bagi Amerika? Ia memilikinya di kepala, bukan di hati. Setiap kali inspirasi datang kepadanya, ia menuliskan lagu. Lalu ketika inspirasi itu meninggalkan dia, ia tidak tahu ia harus berbuat apa dengan dirinya. Dan ia terhilang. Ia menjadi seorang pemabuk. Dan akhirnya ketika ia mulai keluar dari inspirasi itu, ia memanggil seorang pelayan dan mengambil sebuah silet dan bunuh diri. Itu benar. Lihat Elia, nabi itu. Ia pergi ke sana dan memanggil api keluar dari langit, memanggil hujan keluar dari langit pada hari pertama, dan menutup langit dan melakukan semuanya itu. Lalu ketika inspirasi itu meninggalkan dia, ia pergi ke padang gurun dan ingin mati. Dan Tuhan menemukan dia 40 hari kemudian di dalam gua. Benarkah itu? Lihat Yunus, nabi itu. Setelah menyampaikan pesannya, ia pergi naik dan duduk di atas bukit, meminta kepada Tuhan untuk membiarkan dia mati. Biarlah hambamu ini mati dengan damai. Orang tidak memahami itu. Tidak. Anda tidak akan. Saya tidak bisa menjelaskannya. Begitu pula orang lain. Anda tidak dapat menjelaskan Tuhan. Tuhan tidak dikenal melalui riset ilmu pengetahuan. Tuhan dikenal melalui iman. Kita percaya Dia. Bagaimana bisa Anda menjelaskan? Bagaimana itu bisa merupakan iman lagi? Kita mengenal Tuhan melalui iman. Jemaat tidak akan pernah tahu jerih payah dan keletihan dan kerja keras dan ujian-ujian itu yang diupayakan untuk menyampaikan ini, pesan ini. Ia tahu, upah saya tidak datang dari manusia. Lihatlah ke sini, saudari. Ya, dengan cepat. Wanita itu dinaungi bayangan untuk mati. Jika Tuhan tidak datang kepada wanita itu dengan segera, saya dapat melihat. Tidakkah Anda melihat kegelapan itu melayang-layang di sekitar dia? Ia akan meninggal. Sepasti dunia ini. Di sini, belum lama ini, mereka mengambil foto sesuatu yang seperti itu, dan itu ada di rumah. Ia memiliki bayangan hitam yang melayang-layang dekat dia. Ia dinaungi bayangan untuk mati. Wanita kecil ini telah menjalani sebuah operasi. Dan dalam operasi ini, mereka mengoperasi kanker. Dan sekarang ia sedang mengalami masalah-masalah. Segala macam dari baik, komplikasi-komplikasi saja. Satu hal, Anda begitu lemah sehingga Anda tidak bisa berdiri. Satu hal lain, dari kandung kemih mengeluarkan nanah. Nah, hanya supaya Anda dapat melihat bahwa saya bukan hanya mengatakannya, mengerti? Itu benar. Tetapi, saudari, dokter telah berusaha. Saya memberikan penghargaan kepadanya untuk itu. Tetapi, ia hanya sebuah pertolongan. Tetapi Tuhan adalah kesembuhan. Anda akan meninggal seperti itu. Ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Apakah Anda percaya? Kemarilah sebentar. Dengan amanat yang diberikan kepada saya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan kepada saya melalui seorang malaikat yang hadir sekarang dalam bentuk tiang api, saya mengutuk setan ini yang mau mengambil hidup wanita ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pergilah, percayalah sekarang. Dengan seluruh yang ada di dalam diri Anda, percaya. Anda mempunyai sebuah masalah yang membunuh lebih banyak orang dari segala yang lain. masalah jantung. Mereka bilang itu adalah penyakit nomor satu, tetapi itu bukan, Pak. Dosa adalah penyakit percaya yang nomor satu. Apakah Anda percaya bahwa ia sanggup menyembuhkan jantung itu dan membuat Anda sehat? Maka pergilah, percaya itu. Tuhan memberkati Anda. Apakah menurut Anda Tuhan dapat menyembuhkan tulang belakang Anda dan membuat Anda sehat? Apakah Anda percaya itu dengan segenap hati Anda? Pergilah, percaya itu, saudari. Perhatikan apa yang terjadi kepada Anda. Anda akan menjadi lebih baik. Radang sendi dan masalah jantung. Tetapi apakah Anda percaya bahwa Tuhan dapat membuat Anda sehat dengan segenap hati Anda? Apakah Anda akan menerima itu sesuai dengan yang Anda percayai? Begitulah itu akan terjadi kepada Anda. Sekarang pergilah, percaya itu dengan segenap hati Anda, dan Tuhan akan menjadikan Anda sehat. Anda juga memiliki masalah tulang belakang. Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus dapat menjadikan Anda sehat? Pergilah sekarang, percaya itu dengan segenap hati Anda. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Lihatlah, prostat, kegelisahan, dan Anda juga menderita radang sendi. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan dapat membuat Anda sehat, menyembuhkan Anda? Apakah Anda menerimanya? Maka pergi dan percayalah itu. Membuat Anda sering terbangun, batuk-batuk, tetapi Tuhan dapat menyembuhkan asma. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya Ia menyembuhkan Anda sekarang? Tuhan memberkati Anda. Terima kasih atas iman Anda. Bagaimana kalau saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Anda? Hanya menumpangkan tangan pada Anda. Apakah Anda akan percaya? Datanglah ke sini. Saya menumpangkan kedua tangan saya di atas Anda dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya radang sendi itu meninggalkan Anda. Itu pergi. Datanglah. Datanglah, saudari. Apakah Anda percaya? Baik, itu ajaib. Maka pergilah Anda, makanlah makanan malam Anda, dan lambung Anda akan sembuh. Banyak masalah tulang belakang yang telah menyusahkan Anda untuk waktu yang lama. Pergilah, percaya Anda akan menjadi sehat, dan Tuhan akan melakukannya bagi Anda. Amin. Itu saja. Tuhan memberkati Anda, saudara. Amin. Diabetes itu bukan apa-apa bagi Tuhan untuk menyembuhkan. Ia dapat membuat semuanya itu baik. Apakah Anda percaya itu? Baiklah, terimalah itu dan percayalah kepadanya sekarang dengan segenap hati Anda. Anda juga memiliki itu di dalam darah Anda. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menjadikan Anda sehat? Pergilah, percaya itu dengan segenap hati Anda dan jadilah sehat. Apakah Anda percaya bahwa Ia telah menyembuhkan Anda tadi ketika itu menyentuh Anda? Ia telah menyembuhkan. Masalah wanita, masalah jantung, apakah Anda percaya itu? Pergilah, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menjadikan tulang belakang Anda sehat, ginjal-ginjal Anda akan memberkati Anda? Pergilah saja. Saya tidak menyembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Saya bukan penyembuh. Apakah yang Anda pikirkan ketika ia berbicara tentang tulang belakang dia? Apakah Anda percaya bahwa tulang belakang Anda sudah sembuh juga? Baiklah, pergilah saja. Percaya itu. Lalu, pergi saja. Percaya itu dengan segenap hati Anda. Anda juga. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menyembuhkan Anda? Pergilah. Percaya itu dengan segenap hati Anda. Tuhan akan mengabulkan itu jika Anda, tetapi Anda harus percaya itu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda juga? Baiklah, Tuhan memberkati Anda. Berjalan terus saja dan percaya dengan segenap hati Anda. Datanglah, Pak. Satu tetes putih menetes ke bawah. Diagnosisnya menunjukkan diabetes. Apakah Anda percaya Ia menjadikan Anda sehat? Mari kita pergi ke Kalvari untuk suatu transfusi sekarang. Dengan iman dalam nama Yesus Kristus, kiranya Ia disembuhkan. Amin. Tuhan memberkati Anda, saudara. Percayalah dengan segenap hati Anda. Apakah Anda percaya? Bagaimana dengan beberapa dari Anda di antara para hadirin sekarang? Apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya? Apakah Anda percaya itu? Bagaimana dengan yang di bagian sini? Wanita kecil yang sedang duduk, sedang melihat ke arah saya di sana, menderita suatu masalah wanita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda hanya mengenakan mantel biru yang kecil? Baiklah, percayalah sekarang. Yesus Kristus menjadikan Anda sehat. Hanya sesederhana itu. Wanita yang sedang duduk di belakang Anda, rambut hitam. Ia berkata, terima kasih Tuhan. Sesuatu menyentuh dia. Ia tidak tahu apa itu. masalah kandung kemih telah meninggalkan Anda sedang duduk di sana, tepat di belakang wanita yang baru saja disembuhkan. Jika Anda percaya dengan segenap hati Anda di sana, saudari, Anda percaya? Baiklah, angkat tangan Anda kalau Anda mau menerimanya. Tuhan membuat Anda sehat. Bagaimana dengan yang ini, di bawah sini, seseorang di dalam sini, di belakang sana, di antara para hadirin? Sekarang, bersikaplah benar-benar hormat. Jangan bergerak. Lihatlah, penyakit-penyakit ini akan pindah dari satu orang ke yang lainnya. Bagaimana dengan Anda, Pak? Pria yang sudah lanjut usia ini, yang sedang duduk di sini, di kursi ini. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya Tuhan dapat menyembuhkan Anda? Radang sendi dan Anda menderita radang tenggorokan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan dapat menjadikan Anda sehat? Anda percaya? Baiklah, Anda boleh menerima apa yang Anda minta jika Anda percaya. Apakah pendapat Anda, saudari, yang sedang duduk di sebelah dia? Apakah Anda percaya juga? Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya Tuhan dapat memberitahu saya apa masalah Anda? Anda jauh sekali dari saya. Percaya saja kepadanya sekarang. Apakah Anda percaya saya telah memberitahu Anda kebenaran? Kalau begitu, tekanan darah tinggi Anda akan turun. Anda percaya itu? Anda mengangkat tangan Anda juga. Anda sedang memberi semangat kepada dia. Apakah Anda percaya Tuhan dapat memberitahu saya apa? Anda telah bersikap begitu baik untuk menolong dia. Sekarang Tuhan akan bersikap baik untuk menolong Anda. Anda memiliki sebuah masalah rohani yang selama ini menyusahkan Anda. Kalau itu benar, lambaikan tangan Anda seperti ini. Itu akan beres sekarang. Ia membuatnya beres. Berapa orang yang percaya? Berapa orang dari Anda mau meneri yang bukan orang Kristen mempunyai perasaan bahwa Yesus Kristus hadir di sini? Yang mau berdiri sekarang, katakan, Yesus, aku ingin mengakui diriku sendiri sebagai seorang yang berdosa. Maukah engkau mengampuni dosa-dosaku? Berdirilah di atas kaki Anda. Tuhan memberkati Anda, Pak. Tuhan memberkati Anda. 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 Itu adalah Tuhan memberkati Anda. Anda, Anda, Anda. Ini, Ia melihat Anda. Ia mencatat nama Anda ketika Anda melakukan itu. Di sebelah sini, ke arah balkon, berdirilah, katakan, Tuhan Yesus, aku ingin dikenali. Aku menginginkan belas kasihan bagi jiwaku. Tuhan memberkati Anda, Pak. Aku menginginkan belas kasihan, Tuhan Yesus. Tidakkah Anda dapat melihat, teman? Itu adalah dia di sini. Tuhan memberkati Anda, pemuda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda, wanita muda. Itu adalah hal terbesar yang pernah Anda lakukan. Sekarang seseorang lagi yang belum melakukannya. Berdirilah, katakan, aku ingin dikenal, Tuhan Yesus. Aku memperkenalkan diriku sendiri malam ini. Siapa yang mengakui dosanya akan mendapat belas kasihan. Siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Maukah Anda di hadirat-Nya? Tuhan memberkati Anda, saudari. Saya ingin Tuhan memberkati Anda. Ya, dan Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda, Pak. Tuhan memberkati Anda, saudari. Tuhan memberkati Anda. Anda berkata, apakah itu ada artinya antara kematian dan kehidupan? Itulah perbedaannya. Apakah Anda menyadari kehadirannya di sini? Apakah Anda menyadarinya? Apakah Anda merasakannya? Lihat, Anda melihat itu. Anda melihat itu bekerja. Itulah dia. Tepat. Itu adalah apa yang ia katakan akan ia lakukan. Apakah Anda percaya itu? Seseorang lagi katakan, aku ingin mengakui diriku sendiri sebagai seorang yang berdosa. Tuhan, Engkau ampunilah saya atas segala dosa saya sekarang. Jika Anda sudah berdiri, angkat saja tangan Anda. Beberapa dari Anda di sekitar dinding-dinding itu, angkatlah. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Seseorang lagi katakan, di atas balkon ke arah belakang, katakan, aku ingin mengakui diriku sendiri, Tuhan Yesus. Aku memohon belas kasihan malam ini di dalam hadirat ilahimu, sambil percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menghakimi aku, kehadirannya ada di sini sekarang. Ia tahu bahwa ia sedang berbicara ke hatiku dan memberitahu kepadaku bahwa aku salah. Aku ingin berdiri dan mengatakan bahwa aku salah. Aku mengakui kesalahanku. Engkau menyatakan aku bersalah di dalam hatiku. Itulah sebabnya saya menghentikan barisan doa itu. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Menurut Anda, untuk apa saya menghentikan itu? Saya menghentikan itu karena saya tahu itu harus terjadi. Nah, di sini masih ada yang lain. Maukah Anda berdiri? Berdirilah dan katakan, sesuatu berbicara ke hati Anda. Anda salah. Tuhan memberkati Anda, Pak. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. aku salah, ampunilah aku Tuhan. Aku menyatakan diriku sendiri, aku berdiri Tuhan, di hadirat-Mu. Aku tahu Engkau ada di sini. Engkau pasti ada di sini. Engkau telah berkata, ini adalah hal yang akan Engkau lakukan. Sekarang aku melihat tanda itu, dan aku tahu itu telah dijelaskan kepadaku, bahwa itulah tanda yang seharusnya untuk zaman ini. Aku mendengar suara itu, yang memanggil kembali untuk pertobatan. Inilah aku, Tuhan. Aku percaya tanda itu. Aku mendengar suara itu. Suara itu sedang berbicara kepada Anda sekarang. Berbaliklah, hai yang terpencar. Berbaliklah, hai bintang yang mengembara. Berbaliklah, hai yang telah diusir keluar. Berbaliklah malam ini. Tidakkah Anda mau berbalik? Berdiri saja dan katakan, aku mengakui diriku sendiri sebagai seorang yang berdosa, yang memohon belas kasihan. Maukah Anda melakukan itu? Seseorang lagi? Tuhan memberkati Anda, saudari. Tuhan memberkati Anda di atas sana. Nak, jika saya melewatkan Anda, ia tidak akan. Tuhan memberkati Anda, saudari. Itu sangat baik. Itu sangat baik. Seseorang lagi? Terus saja. Saya ingin melanjutkan ini beberapa menit lagi, sebab saya masih merasakan suatu beban kecil di sini. Ya, seseorang lagi. Tuhan memberkati Anda, saudari. Begitulah cara melakukannya. Itu saja. Seseorang lagi. Aku ingin menyatakan diriku sendiri. Hanya bangkit berdiri dan mengatakan, aku salah. Aku memohon belas kasihan. Maukah Anda melakukannya? Dengan cepat, sebelum kita pergi lebih jauh. Bangkit berdiri dan katakan, aku ingin mengakui diriku sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda, wanita muda. Anda tahu, mungkin sebelum Anda tiba di rumah, tetapi suatu waktu atau lainnya, akan ada suatu kabut dingin menutupi wajah Anda. Mungkin suatu pagi dokter akan datang dan ia akan merasakan denyut nadi Anda sambil menaikkan lengan baju Anda. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lalu Anda akan merasakan gelombang-gelombang kematian yang dingin melayang masuk ke muka Anda. Anda akan ingat apa yang telah Anda lakukan. Ingatlah, mereka tidak bisa menguburkan Anda terlalu dalam. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda. Tuhan berjanji, aku akan membangkitkanmu pada akhir zaman. Lihatlah, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai hidup kekal dan tidak akan masuk ke dalam penghakiman, tetapi sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seseorang hapuskan itu. Kalau Anda bisa, Yesus Kristus telah mengatakan itu, barang siapa percaya, yaitu memahami firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai hidup kekal, tidak akan pernah masuk ke dalam penghakiman, penghukuman, tetapi sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, sebab ia telah percaya kepada Anak Tuhan yang tunggal, yang telah dibangkitkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan hidup di sini, malam ini, memperlihatkan atribut-Nya dari kebangkitan-Nya. Apakah ada yang lain yang ingin berdiri sesudah itu? Yang lain katakan, aku ingin menerima itu. Aku ingin menerima Dia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda. Itu sangat baik, saudari yang kecil. Itu adalah sebuah tindakan yang berani. Saya ingin Anda perhatikan. Saya mengamati sebuah panggilan altar di sini beberapa waktu yang lalu. Orang-orang maju ke depan sambil mengunyah permen karet, sambil tonjok menonjok di pinggir. Tetapi apakah Anda memperhatikan ketulusan di wajah orang-orang ini? Wanita-wanita muda ini, bahkan setelah mengecam mereka mengenai rambut mereka yang dipotong pendek, memakai kosmetik, dengan memakai kosmetik itu, dan rambut pendek, tetap saja berdiri di sini. Aku seorang yang berdosa, kasihanilah aku Tuhan. Itu karena benih-benih itu yang tertanam di sana. Terang menyinarinya, dan mereka tahu Tuhan memberkati Anda. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Saya ingin agar setiap orang percaya di sini yang berdiri dekat orang itu yang berdiri, menumpangkan tangan pada orang itu. Maukah Anda? Orang yang berdiri. Mereka berdiri dekat Anda. Kalau Anda orang Kristen, letakkan tangan Anda pada saudari, saudara. Saya menumpangkan tangan saya pada Anda sekarang. Saya akan berdoa. Bapa Sorgawi, ada mereka di sini malam ini yang percaya kepada-Mu. Beberapa benih jatuh di pinggir jalan. Engkau berkata, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang lain jatuh di tanah yang berbatu-batu dan semak duri dan rumput duri. Tetapi beberapa jatuh di tanah yang baik dan subur. dan kehadiran-Mu yang ada di sini malam ini telah meyakinkan banyak orang di sini malam ini bahwa Engkau adalah anak Tuhan, bahwa Engkau hidup selama-lamanya, dan Engkau telah berjanji, sebab Engkau hidup, kami akan hidup juga. Tuhan Yesus, mereka bangkit dan berdiri sebagai sebuah kesaksian bahwa mereka percaya kepada-Mu. Sekarang, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau akan berdiri bagi mereka pada hari itu. Kabulkanlah itu, Tuhan. Aku memberikan mereka kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kiranya mereka pergi ke suatu gereja yang baik dan dibaptis dalam baptisan Kristen. Kiranya mereka menggabungkan diri mereka dengan sekelompok orang percaya yang baik. Kiranya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kiranya mereka menjadi piala-piala dari Injil, batu-batu permata di mahkota-Mu pada hari itu. Dan kalau aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka di sebelah sini dari hari yang besar itu, kiranya aku akan bertemu dengan mereka pada hari itu, seperti dalam penglihatan itu, sambil berkata, "Tidakkah engkau mengenali aku?" Waktu itu, di Baton Rouge, malam itu, di mana aku berdiri, kabulkanlah itu, Bapa. Mereka adalah milik-Mu. Melalui nama Kristus. Di sini ada tergeletak di depanku sebuah kotak yang berisi berbagai sapu tangan, sepatu kecil, sepatu bot, sapu tangan, dan kain, dan potongan kain. Kami diajarkan dalam Alkitab bahwa mereka mengambil dari tubuh orang kudus Paulus, sapu tangan dan kain, roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu. Sekarang, Bapa, kami tahu bahwa kami bukan orang kudus Paulus, tetapi Engkau tetap Tuhan yang sama. Maka aku berdoa kiranya Engkau akan memberikan hasil yang sama, sebab generasi ini juga percaya dengan tulus. Mereka tidak pernah percaya kepada Paulus karena ia adalah Paulus. Mereka percaya kepada Paulus karena Engkau menyatakan bahwa dirimu sendiri ada bersama Paulus. Nah, mereka ini percaya pada hal yang sama malam ini, Tuhan, bahwa Engkau telah dinyatakan di antara kami malam ini. Dan suatu hari kami mengatakan, seorang penulis memberitahu kami bahwa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dan Laut Merah menghalangi untuk memutuskan mereka dari tanah perjanjian. Penulis itu berkata bahwa Tuhan memandang ke bawah melalui tiang api itu dengan mata yang marah ketika itu bergerak di atas Israel. Itu menyebabkan kebutaan, kegelapan bagi orang yang tidak percaya dan terang bagi Israel. Dan ketika Laut Merah itu menghalangi jalan, ia menjadi takut dan ia berguling ke belakang dan Israel menyeberang ke tanah perjanjian di atas tanah yang kering. Yehova Tuhan, pandanglah ke bawah malam ini melalui darah Yesus Kristus anak-Mu. Sementara aku meletakkan tanganku ke atas sapu tangan ini, ketika sapu tangan ini diletakkan di atas orang sakit, kiranya Roh Kudus Tuhan melihat pada orang itu dan kiranya penyakit pergi darinya dan kiranya mereka menyeberang ke tanah kesehatan yang baik dan kekuatan, supaya Alkitab berkata di dalam segala hal yang mereka ingini, semoga kami akan sehat-sehat saja. Kabulkanlah itu, Tuhan. Aku mengirim sapu tangan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku akan ikut kemana ia memimpin. Mari kita bernyanyi. Akan ikut, aku akan pergi bersama dia. Sekarang hadirat-Nya ada di sini. Mari kita menyembah dia dengan pujian, dengan manis. Sepanjang jalan, dapatkah Anda menyanyikannya benar-benar seperti ini? Kemana ia memimpinku, aku akan ikut. Kemana ia memimpinku, aku akan ikut. Kemana ia memimpinku, aku akan ikut. Aku akan pergi. Jika Anda mau sekarang, angkat tangan Anda. Bersama dia sepanjang jalan. Mari kita berdiri sekarang. Angkatlah tangan Anda lagi. Dia melewati taman itu. Setiap orang bernyanyi dalam roh sekarang. Pesan yang benar-benar memotong. Mari kita menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Dia senang disembah. Taman itu, aku akan pergi bersama Dia melalui taman itu. Aku akan pergi bersama Dia sepanjang jalan. Sekarang mari kita mendengungkannya. Aku dapat. Sekarang waktu Anda melakukan itu, saya ingin Anda berjabat tangan dengan seseorang. Katakan, Tuhan memberkati Anda, peziarah. Tuhan memberkati Anda, peziarah. Seperti itu. Kita adalah satu dengan yang lain. Methodist dan Baptist, Presbyterian, Pentakosta, semua berjabat tangan satu sama lain. Tuhan memberkati Anda, peziarah. Itulah kita, para peziarah, taman itu. Tuhan memberkati Anda, peziarah. Tuhan memberkati Anda, taman. Sekarang mari angkat tangan Anda. Aku akan pergi bersama Dia sepanjang jalan. Mari kita menundukkan kepala kita dengan rendah hati dalam doa. Jangan lupa, pagi hari, sekolah minggu. Entah bagaimana, saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata di dalam hati saya. Sukar sekali bagi saya untuk pergi malam ini. Entah mengapa, saya merasa bahwa Roh Kudus merasa senang malam ini. Mungkin kita akan mendapat sebuah pertemuan yang besar besok. Karena melihat orang datang kepada Kristus, Anda mengerti? Seseorang merasa heran tadi, mengapa saya tidak mengadakan panggilan altar? Saya menunggu sampai saya dipimpin untuk melakukannya. Mengerti? Saya percaya bahwa setiap orang yang telah mengangkat tangan mereka atau berdiri, saya percaya bahwa Anda akan berada di suatu gereja yang baik besok. Ambillah tempat Anda di antara orang percaya. Sementara kita menundukkan kepala kita, ingin meminta gembala di sini untuk maju ke depan, jika ia bersedia untuk membubarkan. Tuhan memberkati Anda sekarang, dengan kepala dan hati kita tertunduk di hadapan Tuhan.